Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Her er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som er litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som er tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Ja, nei, vi har jo snakket liksom det der før også, det enorme potensialet som ligger å ha friske medarbeidere.
Ja, ikke sant?
Så det tenker jeg at vi ikke tar ut nok i det hele tatt.
Nei.
Så det, ja.
Mm.
Vi er jo, ja, jeg har ikke et godt detalj etter i sømmene, men det noen som har fortalt meg at vi har, er det enten 20 eller 25% av den voksne befolkningen, eller arbeidsføre befolkningen, står faktisk utenfor arbeidslivet på grunn av helseproblemer.
Mm.
Det er jo helt sinnssykt.
Mm.
Enten det er 20 eller 25, liksom.
Ja. Mm.
Og det sier jo noe om hvor mye potensial det er å liksom, ha friske, friske medarbeidere rundt omkring.
Ja. Ja, det er enormt.
Ja.
Det er enormt på en måte.
Så lurer jeg på, er det et lederansvar?
Ja, altså hvem er det sitt ansvar?
Ja.
Det er ikke godt å si, men det er i hvert fall ikke et lederansvar.
Mhm.
Vil jeg jo si.
At det ikke er det?
Nei, altså, det er ikke det, var egentlig det jeg mente å si.
Mm.
Ja, man kan ikke fraskrive seg det ansvaret da, selv om det selvfølgelig er et samfunnsansvar og, og sørge for at vi skal kunne holde oss friske i det samfunnet vi lever i.
Mm.
Så, ja.
Så. Vi har ofte stilt spørsmål sånn, i forhold til det med å ta ned stress i organisasjoner. Da stiller jeg faktisk det spørsmålet ofte. Sånn, hvem har ansvaret?
Mm.
Er det ledere eller er det de ansatte?
Mm.
Og så kommer frem til at det er sånn, cirka 50-50.
Mm.
For, sånn, vi må passe på selv at vi legger oss tidlig nok for å sove nok. Og vi må passe på hva vi spiser. Men på mange arbeidsplasser så er det jo elendig mat som serveres i kantiner og sånn. Så bare der også er det jo masse å hente.
Ja. Ja, det er jo det, og så er det også noe med skjønner ledere det at altså, hvor mye hardkjør skal man drive på sine ansatte, og lønner det seg å kjøre dem så hardt som mulig.
Ikke sant?
Legge så mange oppgaver man kan på nye personer, se om de knekker liksom, eller ja, la folk få lov til å liksom vokse og ja, trives da. Så jeg tror på at de aller, aller fleste har jo faktisk lyst til å gjøre en god jobb, og yte, og drives og mestre og alt det der. Så hvis man legger til rett for det, så vil man jo få til det hos veldig, veldig mange. Ja.
Mm.
Det er ikke sånn at folk vil sitte hjemme og være uføretrygd. De aller færreste vil det.
Helt enig. Ja. Det er det man får tilbakemelding på. Liksom, at folk ønsker et godt stykke arbeid, men det er noe med sånn strukturen og premissene som gjør at det noen ganger er vanskelig. Så ja.
Kunne du bare, jeg blir jo veldig sånn nysgjerrig på hvem er du?
Ja.
At du drar litt gjennom reisen kjapt.
Ja, ikke sant? Det er jo mange, mye rart man kan si der, men det er på det liksom faglige planet. Så landet jeg veldig, veldig sent, egentlig fagfeltet mitt. Selv om jeg visste at jeg skulle jobbe med naturvitenskap, det har jeg vel egentlig visst hele tiden. Jeg har alltid vært dratt med ut i naturen, og alltid likt det der. Alltid vært interessert i biologi og sånne ting. Så
du var barn?
Ja, og blitt dratt med mye ut i naturen og sånn også, så jeg ble på en måte påtvunget den eksponeringen, men jeg ble veldig interessert. Jeg har alltid vært fascinert av naturvitenskapen egentlig,
ja.
Så jeg hadde en sånn forestilling om at jeg skulle studere bioteknologi egentlig, og så skulle jeg bare gjøre litt andre ting først, ut og reise litt og sånn, og så ble jeg litt bitt av den basillen, og så holdt jeg på med det Holdt jeg på med det en stund, jobbe litt og tjene penger og reise jorda rundt og komme hjem som litt bohem og hadde tenkt at her kan man jo ikke være. Må ut og reise igjen. Så begynte jeg å jobbe, både på klesbutikk og bar for å jobbe egentlig døgnet rundt for å tjene penger for å komme ut igjen og ta nye kontinenter og sånn. Men så ble jeg sugd inn I et system hvor jeg begynte å jobbe I retail-bransjen, altså med kles. Butikker. Ja. Mm. Og så klatret jeg I det systemet ganske kjapt, og fikk mye utfordringer. Og hadde det egentlig ganske gøy der, begynte å få mye ansvar både for omsetning og innkjøp og personal og hele fadrullen. Så da holdt jeg på med det I mange år, for jeg skjønte at ja, men hvis jeg noen gang skal få gjort dette her, skal jeg noen gang få meg en utdannelse, så må jeg bare gjøre det nå. Og det sammenfalt da med at jeg begynte å reagere på mat. Det begynte å få mye matintoleranser. Mm. Så da... Da staket jeg liksom ut den kursen at jeg ville studere noe som har med mat og ernæring å gjøre. Så da begynte jeg å studere.
Hvor gammel var du når du fant ut det her?
Ja, da var jeg vel cirka 28, tror jeg var. Ah. Mm. Mm. Og så, eller I hvert fall når jeg begynte å studere da. Jeg måtte lese litt på forhånd. Jeg satt på kjøkkenbordet og leste kjemi og sånn for å ta opp litt fag jeg manglet fra videregående. Og så begynte jeg å studere matvitenskap da. Og da landet jeg veldig godt. Så jeg egentlig takknemlig for at jeg landet så sent, for da landet jeg så godt. Og da var jeg var så interessert at det gikk helt rundt for meg, liksom, når jeg begynte å studere. Jeg synes det var så spennende. Så helt fantastisk. Elsket å ta til meg kunnskap og snakke med forelesere og professorer. Og, ja, rett og slett bare suget I meg alt jeg kunne få tak I av det kunnskapet. Det var veldig mange sånne interessante... opplevelser der man har en sånn forestilling kanskje om hva skal jeg gjøre med dette, hvem skal jeg bli nå, hva skal jeg jobbe med og så videre, men tatt veldig mange nye kurser underveis og fått veldig mange nye interesser underveis da. Så det har vært mange sånne felter jeg har vært innom I studiet sånn, hvor jeg tenkte at wow, dette her helt sinnssykt, altså jeg bare det å lære om mikrobiologi for eksempel snudde min verdensoppfatning helt rundt, jeg tenkte bare det her endrer alt.
Ja. Det mulig å forklare noe av hva det betyr?
Altså, så, Nei, altså det, veldig kort så skjønte jeg at det er jo mikrobene på jorda som bestemmer. Det de som har full kontroll over oss. Hvis ikke vi spiller på lag med de, så har vi ikke sjans. Og det tenker jeg jo at vi jo I ferd med å merke det allerede. For eksempel dette med antibiotikaresistens, og, ikke sant, med multiresistente bakterier. Vi har jo ikke noen løsning på det, og det et problem som vokser veldig fort. Forhåpentligvis så finner vi en eller annen løsning på det, men det handler jo om at vi ikke har hatt respekt for mikrobene. Og andre ting dette med... Vi trodde liksom vi hadde styr på infeksjonssykdommer, men bare se hva en infeksjonssykdom gjorde med samfunnet vårt I mange år og har etterlatt oss I mye dårligere stand, vil jeg si enn det vi var tidligere og det et eksempel, ikke sant? Og så har vi nå, vi har masse store utbrudd av sykdom I dyrebesetninger for eksempel, så som I Sverige det ikke så lenge siden de måtte slakte ned verpehøner som utgjør jeg tror det var 25% av hele Sveriges eggforsyning på grunn av fugleinfluensa. Og de har masse store utbrudd I USA også. Store problemer med disse tingene her. Store problemer med forskjellige typer mikroberelaterte ting I matproduksjonen. Fordi at vi klarer ikke å forstå at vi må holde denne matproduksjonen på både altså et nivå av tettet av dyr og liksom ivareta dette mikrobielle perspektivet inn I matproduksjonen. Og det der tror jeg vi bare ser mer og mer av etter hvert som vi stuer dyrene tettere sammen, ikke sant, og tilrettelegger egentlig for sykdom da. Så, ja.
Hva mikrober?
Altså det jo bakterier og virus og sopp.
Og, det er en samlebetegnelse
på. Ja, det en samlebetegnelse på alle mikroorganismer da.
Ja, det det, ja.
Også noe som kalles for arker, som en sånn annen type bakterie-ish-aktige... De jo encellede organismer da. Mange av disse bortsett fra virusene som ikke er noe celle.
Men, det så deilig å høre at du digger å studere.
Ja. Og det, jeg synes det var helt fantastisk. Mm. Det var,
du gledet deg til å gå på skolen på morgenen, liksom?
Ja, jeg gjorde det. Ja. Så hadde selvfølgelig de samme erfaringene med stress i eksamensperioder. Og jeg husker jo også når jeg var ferdig med mine siste eksamener, jeg tenkte at dette skal jeg aldri gjøre igjen. men så går det litt tid, og så man sånn, skulle man tatt et fag? Eller, men nå får jeg får jo studert i gåsøgne såpass mye i jobben min, at jeg får fylt mitt behov for å lägga på fag.
Mm. Så, ja, nej men det är så många som studenter som syns det är nog att det är slitsamt och det är festen som är gøy och har jag bommat ett fel studie och det är så ofta jag hör det där att jag diggar det jag studerar. Mm. Ja. Jag tog fel studie.
Och det gjorde jag.
Ja, helt fel. Jag hade inte mod till att byta. Og fatteren liksom fullfør så kan du heller se hva du gjør etterpå men det var en verdi å fullføre men jeg tenker nå at for jeg var også ganske sent ferdig men jeg ble siviløkonom og det var jo helt feil
det var feil for deg,
ja voldsomt feil
ja, og jeg tror det mange som kanskje lander litt feil altså det er jo veldig deilig å jobbe med noe som man virkelig har masse engasjement for og det tror jeg kanskje ikke man får hvis ikke man lander riktig.
Nei.
Mm. Så det er jo, kanskje det har noe verdi å gjennomføre, men av og til kan det være riktig å bare hoppe av, tror jeg. Ja, tenk at dette her er ikke min vei.
Og tørre det er ikke å gå på det andre ja.
Så ja, nei, så det er i hvert fall, så studerte jeg matvitenskap, og så studerte jeg da videre på ernæringsbiologi, og så hadde jeg et lite sideskritt inn og jobbet med cellebiologi på Radiumhospitalet. Så det var egentlig da, det er grunnforskning på mekanismer for kreftutvikling. Jeg lærte masse bra metoder, eller nyttige metoder, som ikke handlet om ernæringsfaget, men som er akkurat de samme metoden vi bruker i ernæringsforskning, som gjorde at jeg har veldig godt grunnlag for å forstå da, når jeg leser forskning, og så jeg kjenner den metoden, jeg kjenner svakheter og styrker, og ikke sant, kan liksom pille fra hverandre ting. Bedre enn jeg hadde kunnet gjøre ellers. Så det var veldig nyttig. Og så, men så landet jeg etter hvert i undervisning, og det hadde jeg aldri sett for meg at jeg skulle. Jeg hadde ikke staket ut den kursen. Jeg tenkte at jeg skulle jobbe med faget mitt på en eller annen måte, men at jeg skulle begynne å undervise, det var nytt for meg.
Hvor var det du underviste da?
Ja, da begynte jeg å jobbe på det som da het Bjørknes Høyskole, som nå heter Oslo Nye Høyskole. Så da begynte jeg en sånn høyskolelektorstilling der. Og den er jo fortsatt. Så da, og så tenkte jeg at dette er kjempegøy, det kan jeg bruke faget mitt, jeg kan jobbe med ernæringsfaget, og så etter hvert så merket jeg at det som var gøy var jo å forme nye fagfolk, eller være med på å liksom, hente fram potensialet i nye fagfolk, og det var det som var givende da, mer enn at jeg fikk lov til å bruke mitt fag på en måte. Så det har vært en reise det også, å skjønne det der, hva skal man si, undervisningsfaglig eller pedagogiske gleden i å holde på med det. Så det synes jeg er kjempestas.
Ja, det ser jeg på det.
Ja. Det er noe ja, det er, man har noen øyeblikk av og til som jeg kaller det for undervisningsmagi. Altså det er noen sånne øyeblikk som oppstår hvor du bare kjenner at studentene er litt sånn, det her er spennende liksom, ja. Og er vi i et eller annet som er veldig...
Ja, de skjønner noe, og de liksom tar det til seg.
Ja, det ser liksom, det gnistrer litt. Ja. Det er veldig gøy.
Ja, det skjønner jeg. Det skulle vært mange sånne lærere.
Ja.
Så jeg kan ikke påstå at jeg får det til hele tiden, altså, men det, av og til så er det noen øyeblikk der, som, hvor man tenker at det kanskje er en liten forskjell.
Men apropos magi, for de som da på en måte ikke levde under en stein, da, føler jeg, så du skrev jo en bok.
Ja.
Du kommer jo veldig sånn, du og Torkel Færø, det som jeg synes er liksom magi med det dere har gjort, er at dere har tatt noe som er veldig komplekst og vanskelig, og så har dere forklart det veldig enkelt. Da ble jeg sånn nysgjerrig, hvordan klarte du det?
Ja, det tror jeg jo kanskje henger sammen med den undervisningserfaringen, for da hadde jeg allerede jobbet ganske lenge med undervisning, og det er jo egentlig det man gjør med undervisning, ikke sant? Du sitter der med bunke med pensum, flere svære sånne mursteiner og bøker, og så skal du ta alt det som står der, alle disse ordene, og så skal du komprimere det inn til noe som er enkelt og forståelig, som skal stå på noen sånne PowerPoint-slides, og som helst skal engasjere litt, og skal gi et overblikk og noe grunnleggende forståelse og interesse for å lese videre på det. Så jeg tror det handler mye om det da. Mm. Hvordan får man egentlig til det? At jeg har egentlig jobbet mye med det i jobben min, uten at jeg var så veldig bevisst på det, akkurat det jeg gjorde. Så når jeg da fant ut, det var litt sånn tilfellig at jeg fant ut at jeg kunne bruke sosiale medier som en sånn formidlingskanal, å bruke Instagram til å skrive faktaposter. Det var ikke så mange som gjorde det tidligere. I hvert fall ikke som jeg så. Så var jo det vel... Da var jeg også tvunget over I et sånt veldig kort og konsist format. 2200 tegn per post. Så da var det liksom et tema, en post eller et innlegg. Gjør dette spennende, interessant og nyttig. Så da... Ja, det tok det litt av, så det var jo det som ble til boka etter hvert. Mm. Det egentlig det Instagram-formatet.
Ja.
For den boka jo skrevet med sånn format, et budskap på hver side, eller sånn, det liksom avgrenset da, så du kan lese side for side uten at du mister sammenhengen.
Så må man jo være ganske god på noe hvis man skal tørre å forenkle også.
Ja, det jo det som det som farlig, ikke sant? Og det jo det man hele tiden blir kritisert for også. Ja, nei, men da har du ikke med det forbeholdet, da har du ikke med det forbeholdet. Ja. Nei, men man kan ikke alltid ha med alle forbehold, for det det som, jeg mener jo at det står I veien for at vi faktisk klarer å formidle forskning. Fordi hvis man alltid skal ha med alle forbehold, så for det første så ramler jo folk av før du får sagt noe som helst meningsfullt.
ja.
Og så får man jo ikke egentlig, man får ikke sagt noe meningsfullt heller. Mm. Så, nei, så da tenker jeg at ja, men da det bedre at jeg forenkler da, og så får det bli noen som kommer med sånn, ja, men hva med sånn og sånn? Og så bruker jeg mye tid på å svare ut de der, ja, men hva med sånn og sånn? Sånn at man skal kunne få med disse nyansene. Men jeg tenker at det nyttig å si noe liksom klart og tydelig av og til, og det må man, det som du sier, man må tørre det da. Men det får jeg jo kritikk for.
Den ser jeg.
Ja.
Jeg har snakket med mange psykologer og psykiatere som ikke tør å skrive bok
ja.
Fordi det blir så omstendelig
ja.
Og det blir så vanskelig å mene noe fordi det så mye ifs and buts, jeg ser den
ja.
Jeg snakket med han Myklebust som nå har skrevet en bok om søvn, ikke sant? Han jo han tenker på hva vil andre akademikere si om dette når du prøver å være ganske konkret og praktisk I forhold til noe
ja. Og gi noen råd som folk faktisk kan bruke til noe da jeg skal love deg, jeg tenkte mye på det selv. Jeg tenkte jo veldig mye på hva det folk kan ta meg på her, liksom. Og det jo egentlig litt trist at vi må ha den med, at jeg føler at det liksom helt grunnleggende for å tørre å gi ut en bok, at du hele tiden har tenkt, hva det folk kan ta meg på her? Men det sier jo ganske mye om akademia, tenker jeg. At man sitter med den I bakhodet, og hindrer folk fra å faktisk formidle faget sitt. Men sånn det. Alt for stor grad, synes jeg. Det jo sikkert derfor vi måtte få sånn utvalg som har jobbet med ytringsfrihet I akademia, ikke sant? Sånne ting.
Ja, jeg ser det. Hun Aili Hannesdal, vet du om det
Ja, ja.
Hun også utrykt det der, før hun kom med første bok, at liksom, jeg må være modig her, fordi jeg redd for hva andre leger og i akademia kan si da. Men hun turte det, hun da.
Ja, det veldig bra. Men det utrolig mye indre justis.
Ja.
Som nok altså, som handler om mange forskjellige typer både ideologiske og andre interessekonflikter og det noe med hvem har på en måte hvem det som eier sannheten I samfunnet, ikke sant? Hvem det som sitter på definisjonsmakten, hvem det de ringer til disse journalistene når de vil ha noens mening om noe det jo helt åpenbart at ikke de liker at det kommer utfordrere på det feltet Nå det noen andre som får lov til å mene. Og jammen mener de noe annet enn meg.
For du har jo, den boka bare sånn at de som ikke har lest den eller hørt om den, du skrev en bok som heter
Hva og når skal vi spise?
Når skal vi spise, ja. Og jeg kan bare si for min del, mitt forhold til mat, både hva jeg spiser og når jeg spiser, det jo revolusjonert min hverdag, liksom. Både med at man har mer energi og overskudd, og man sover bedre, og man går ned et par kilo, og det liksom fått mye enklere forhold til mat.
Ja.
Det mye enklere å spise seg mett på en bra måte.
Ja, det så
deilig
at du sier det, for det jo det jeg blir kritisert for. Ja, men jo, gjør det ting så komplisert. Men det ikke den tilbakemeldingen jeg får fra de som leser dette her, faktisk leser det, og setter seg inn I det. Så sier de, ja, men nå ble ting mye enklere. Og så deilig, og så lite jeg stresser med mat nå.
Ja, ja det som jeg har, jeg jo mye bedrifter, og da kommer jo dette veldig ofte opp, ikke sant? Det der med periodisk faste, og spise rene matvarer, og spise kjøtt og fett og alt det der. Og noe av det som jeg synes så bra som dukker opp, at folk blir mye mer takknemlige når du først spiser, ikke sant? Du gleder deg til å spise, spiser deg god mett, det ikke sånn der masete forhold til mat. Og så slipper man liksom cravings og alt det som kommer. Så jeg jo føler at det så mange jeg snakket med som sier at jeg har fått så stort, eller sånn annet forhold til mat. Så kan du bare si kort, liksom, hvorfor tror du det har blitt sånn?
Ja, superkort.
Med det du...
ja, det jo noe som som kom veldig overraskende på meg, at det, altså jeg har jo opplevd det selv, at når jeg liksom skjønte, når jeg knakket den koden, ja, men jeg skal spise råvarebasert mat, og så skal jeg spise meg mett når jeg spiser. Det liksom egentlig ikke vanskeligere enn det. Og så skal jeg være sulten når jeg spiser, da. Ja. Og så skal jeg spise meg god mett, og det skal være råvare. Da er det liksom, er det egentlig ikke så farlig om det er det ene eller andre eller tredje? Mm. Man, det blir jo naturlig til, hvis man ikke har veldig rare preferanser, så blir det jo til at man setter sammen noen måltider som består av forskjellige matvaregrupper og sånt, for man har jo lyst på forskjellige ting. Jeg har i hvert fall det. Så jeg har ikke lyst på det samme hver eneste dag. Mm. Så varierer man med forskjellige råvarer, og så får man et variert bra kosthold som består av skikkelig, skikkelig bra mat. Mm. Så jeg opplevde jo det selv at jeg bare, ok, nei, men nå... Da forsvinner mye stress og også det der med hvis jeg ikke har et bra måltid for hånda, så bare lar jeg være å spise, da venter jeg jo til jeg kan sette meg ned og spise bra mat, da tar jeg ikke et eller annet ræl på veien, og det også en sånn deilig sånn, ja men sånn gjør jeg det nå, og så mye bedre det var liksom men det at jeg begynte å få så mange sånne tilbakemeldinger om forbedret livskvalitet som kommer sammen med det å endre på kostholdet, det var veldig uventet for meg. Jeg hadde ikke sett for meg at den skulle liksom slå ut så bredt. Da. Men det er klart, det er jo ikke så rart. Altså, hvis du da, det er skjønt da, at det er utrolig mange som stresser veldig mye med mat. De stresser med de som ikke liker å spise frokost, eller som har ikke er naturlig sultne på morgenen, for eksempel, de stresser med å presse seg to brødskiver fordi at noen har sagt at de skal gjøre det. Og så mistrives de med det, og så føler de seg ikke bra. Så de stresser med det, ikke sant? Og så har du alle de som stresser med at ja, men jeg burde ikke ha spist, og kanskje jeg burde spist noe annet, og nei, nå spiste jeg det du burde, jeg i hvert fall ikke gjort, og så har, nå har jeg dette foran meg på bordet, jeg burde ikke spise, bruker så mye mental energi på å ikke spise, og tenke på det jeg har spist som jeg ikke skulle spist, og kanskje man skulle liksom, altså folk straffer seg selv for det de har spist, ikke sant? Og i stedet for å trene for velvære og glede og ønske om å bevege seg og sånn, så skal man trene vekk den maten man har spist, for eksempel. Altså det er jo mange som holder på sånn også. Så det er så mye sånn, vi lager så mye stress rundt maten, altså den måten vi blir fortalt at vi skal spise på da, gjennom, særlig gjennom kommersielle interesser, den skaper utrolig mye stress. Så det er klart det å slippe det stresset, og lande veldig sånn godt i, spiser noen råvarebaserte måltider, spiser meg god mett, ferdig. Og så har man, som du sier, du har ikke cravings, og du går ikke og roter etter et eller annet skuffen, fordi hjernen ikke er mett, ikke sant? Og, så er det klart, det er jo logisk at det kommer livskvalitet med det. Og at maten smaker bedre når man er sulten, ikke sant? Og man setter mer pris på det. Men jeg hadde ikke trodd at det var så mange som skulle melde det tilbake til meg. Det synes jeg er helt fantastisk. At man får faktisk bedre, man får et bedre liv.
Altså jeg har en historie som jeg ofte bruker da, for jeg har en god kamerat som han var nær på å møte veggen da. Ja. Og han ble jo fortalt alle mulige ting han skulle liksom putte på for å få det bedre.
Ja, ikke sant?
Og så hørte han en podcast med deg. Og det han fant ut da var, for han, som han sa, han hadde ikke energi til noe mer. Ikke sant? Det var så vidt han kom seg gjennom dagen. Og så det du fortalte var liksom kutte ut frokosten. Blant annet da, ikke sant? Å få et spisevindu og gjøre det enkelt. Og som han sa, da kunne han plutselig ta ut noe av timeplanen sin. Og han hadde mye betennelse i kroppen da. Og så merket han jo at, ok, spise mer råvarer, slippe å spise så mye som du sier, eller altså, helt konkret, hoppe over frokosten. Og så så hun at da begynte han å bygge energi til å kunne ta tak i andre ting igjen, ikke sant?
Ja.
Så det var liksom hans start, da. Det var å kunne ta noe ut, ikke noe som enda mer som måtte
enda
puttes
mer
på.
Enda mer du må gjøre. Ja, ikke sant? Du burde gjort mer av det og skulle gjort sånn og sånn og sånn. Bare gjør, bare mediter litt mer, så går det sikkert
fint. Ja, ikke sant?
ikke noe galt om det, altså. Men det er sikkert veldig riktig det du sier, at hvis man kan ta vekk noe. Jeg tror kanskje at også det er noe av grunnen til at det der med fastinga har landet så godt da hos mange. Det at det faktisk gjør ting enklere. Og gjør at man... Det frigjør både tid og krefter og nå blir jeg liksom, får jeg mye sånne rare merkelapper på meg som handler om faste, og jeg er jo egentlig ikke en som sier at alle må faste så mye. Det handler bare om å ha en god nattfaste, og hvis man har noen plager, så kan man prøve å faste litt mer, liksom. Jeg mener at normale, friske mennesker ikke trenger å faste så mye mer enn nattfasten sin og noen gode måltider, men det er utrolig mange som prøver det, og som finner mye livskvalitet i det. Mm. Og rett og slett bare så deilig det bare skippe det der ene måltidet. Mm. Så, og så koser man seg noe vanvittig med en stor god lunsj, ikke sant? Spiser ordentlig god mett. Og synes at man fikk både bedre konsentrasjon og prestasjon og sånn før lunsj da, og en bedre lunsj liksom, og ja, altså alt ble liksom både bedre og enklere.
Men nattfaste, altså ikke spise på natta?
Ja.
Det mange som gjør det?
Nei, altså vi kaller jo den perioden fra du slutter å spise på ettermiddag eller kveld til morgenen, det kaller man, i ernæringsfaget så kaller man det for nattfasten.
Ja, skjønner du.
Og de aller fleste har jo nattfaste, naturlig. Og så finnes det noen mennesker som står opp på natta og spiser, og hvis det noen som hører på det her, så vil jeg anbefale å slutte med det. Fordi at vi jo absolutt ikke genetisk programmert til å spise om natta. Så det jo ikke bra i det hele tatt. Vi har dårlig spyttproduksjon og ikke enzymer som skal... Ja, det krasjer med døgnrytmene våre da. Mm.
Men jeg kan veldig lite om det. Jeg kan veldig lite om mat. Jeg er veldig dårlig på å lage mat. Men jeg og det her er kanskje selvfølgelig for deg, men jeg har alltid tenkt hvordan var det vi levde for 50.000 år siden?
Og ja, ikke sant?
Før sivilisasjon, eller i hvert fall før jordbruksrevolusjonen, det jeg tenkte, det må være veldig mye av vår tid har vi levd tett på naturen.
Mm.
Så tenkte jeg, dette her har du studert, men når jeg har vært på overlevelseskurs i forsvaret, så lever du en uke på lende, som vi kaller det.
Mm.
Og det vi da finner i naturen, det er det vi har tilgjengelig.
Oh, ja.
Så på en uke så må du du må spise det du finner.
Ja.
Og da å ta animalsk føde, det koster masse energi.
Ja.
Å få tak i en hare eller en rype, eller å ta et eller annet form på dyr. Det, så det vi etter hvert fant ut var at vi må spise røtter, og noen blader og noen greier. Det var det enkleste. Og så har jeg tenkt, og da var jeg sånn 18-19 år gammel når jeg gjorde det første gangen, så tenker jeg, hvis man ikke spiser en dag eller to eller tre, Er det sånn kroppen egentlig er konstruert?
Ja, den er jo, vi er jo skrudd sammen for det faktisk.
Og tåle det fint?
Absolutt, ja, absolutt.
Men er det noe du anbefaler, å faste en dag, eller to dager, eller tre dager innimellom? Eller er det, eller burde man unngå det?
Nei, det kommer så an på. Ja. Det er ikke noe veien for å gjøre det, og det er jo mange som eksperimenterer med det, og mener at de har positive effekter av det, både mentalt og fysisk. Men jeg mener jo at man skal ikke begynne med det hvis man, altså man skal ikke begynne på en sånn tredagers faste liksom fra å ha spist seks måltid om dagen. Det går gærent.
Ja.
Da krasjer de aller fleste. For det er noe man skal sakte vende seg til og leve mer på, eller at kroppen måtte, er mer programmert til å leve på kroppsfettet, som vi jo har der som et energilager. Og det vender man seg til når man da ikke spiser så ofte. Så kroppen på en måte flinkere i gåsøgnet til å hente fra den energien, og den switchen gjøres litt enklere uten så mye ubehag. Men hvis man begynner på en sånn langvarig faste uten å ha vendt seg litt til faste da, så kan det bli veldig ubehagelig, og det går jo helt fint, man overlever jo, men jeg vil ikke anbefale noen å prøve det sånn. Hvis man har lyst til å begynne å eksperimentere med faste, så vil jeg heller begynne med å forlenge nattfasten litt, og så sett hvordan føler man seg da. Føler man seg bedre? Hvis ja, ok, ja, men hvorfor ikke eksperimentere med å ta et faste døgn av og til, og se, føler man seg bedre da? Ja, nei, fint, ja, men da kan du gjøre det av og til, og så bruke hele det som rettesnor, da får dette meg til å føle meg bedre, får det meg til å bli mer klar og skjerpet mentalt, og det er ikke noe poeng å drive med sånne ting hvis ikke man har noen helseeffekt av det. Og så er det jo mange som har det da, og det er jo fordi at vi er jo så mange mennesker som ikke egentlig er helt friske, ikke sant? Vi har masse fordøyelsesproblemer, vi har masse sånne medisinsk uforklarte plager som det kalles, ikke sant? Sånne diffuse lidelser som vondter her og der, vi har energiløshet, vi har smerter i ledd og muskler, vi har mye hodepine, migrene, ting. Alt dette her er jo inflammasjonsrelatert, og det er noe av greia med faste da, at det demper inflammasjon. Sånn sett så kan jo alle former for faste bidra til å løse eller bedre det problemet, men det trenger ikke nødvendigvis være ekstremt. Så jeg blir jo litt sånn, vi mennesker har en tendens til å gå liksom ekstrem i den ene eller andre retningen, en sånn skal vi spise 15 måltider om dagen, eller så skal vi gå på vannfast i 7 liksom, 7 dager. Og det tenker jeg at det er jo absolutt ikke nødvendig for å forbedre helse. Men det er alltid noen som skal dra den kjempelangt, så skal liksom tørrfaste i 7 dager, så de dør av det, bare for å se om de klarer å gjennomføre
det. Det er den der innvendige søken etter noen svar.
Ja.
Om det er filosofisk, eller om det er helsemessig. Mm. Eller det, liksom, det blir sånne perioder hvor man drar det liksom voldsomt i en eller annen retning, ja.
Men det klart, det som du, tilbake til det du spurte om, det helt klart at vi programmert til dette her, og vi ser også, hvis du hadde bestemt deg for å faste over en lengre periode nå, la oss si du hadde sagt at ja, men nå skal jeg faste 3 uker, så skjer det jo ganske store genetiske omprogrammeringer i kroppen, som gjør at det går fint, og at blant annet hjernen begynner å bruke veldig mye av et annet drivstoff, som kalles ketonlegmer, som alternativ da, til når du ikke får påfyll av glukose utenfra, og ja. Nyrene plutselig skruer opp evnen til å lage glukose, som ikke de egentlig gjør ellers, ikke sant? Og man skruer ned etter hvert energimetabolismen sin litt, for å, man sparer, ikke sant? Man sparer på muskelprotein og bruker av fettet, og det er mange sånne metabolske tilpassninger som da vil gå over noen dager og uker og sånn, og som gjør at man er liksom fullt tilpasset en fullstendig faste situasjon. Og det kan man jo gå på lenge, og du har jo lest boka mi, jeg vet ikke om du også har...
Nei, jeg har ikke lest den.
Nei, men jeg
har veldig lyst.
Ja. Jeg forteller jo en historie om han som gjennomførte verdens lengste dokumenterte faste i sånn slanke, i vektreduksjonsøyemed da, en skotte. Og nå husker jeg ikke akkurat, men jeg tror det var 381 dager eller 82 dager eller et eller annet sånt.
At han ikke spiste mat?
Spiste ikke noe mat, nei.
Men han fikk ikke lov til å drikke.
Ja, ellers så hadde han jo ikke holdt ut så lenge.
Hvor lenge holder du ut uten vann da? Er ikke det bare noen få dager? 2-3-4 dager eller noe?
Ja, teoretisk ja. Men så er det en historie om en som har overlevd 16 dager på en sånn celle. Han ble låst inn i en fengselscelle og ble glemt på den fengselscella. Og som levde etter 16 dager uten vann. Men da hadde det vist nok rent noe vann ned langs vinduene. Så han hadde slikket noe vann langs veggene eller noe sånt. Men jeg tror nok... veldig få vil overleve, særlig mer enn noen få dager uten vann. Altså.
Men du sa, unnskyld, 308?
382 dager tror jeg kanskje det var.
Men kan han da drikke hva han vil?
Ja da, han drakk vann.
Kan han ikke bare mose mat da? Eller?
Nei, men det skulle ikke være energiinntak da, via, ikke noen mat som ga energi, sant?
Okay, så
han
drakk vann
og kaffe og te sikkert og sånn usøt da, og så tok han noe vitamintilskudd og sånn. Men han gikk ned fra, jeg husker faktisk ikke tallene lenger, men jeg lurer på om det var rundt 200 kilo, gikk ned til rett under 80, og så stabiliserte han seg ettertid. Gikk opp kanskje et par kilo etterpå, når han begynte å spise igjen, ble det aldri overvekt igjen.
Mm. Oi.
Så det er helt klart at kroppen er jo programmert til å faste. Det er jo, det er jo det vi har kroppsfett for å kunne leve uten mat. Så at vi er programmert til å kunne liksom gå noen dager uten mat, for eksempel når man er ute og leter etter et byttedyr eller noe sånt, det er jo ikke noe tvil om. Og det er også, det merker jo de som begynner å eksperimentere med faste, man er jo sulten til å begynne med, men den sulten er jo ikke noe sånn vedvarende. Den kommer i sånne små påminnelser, egentlig, som litt sånn, ja, må huske å spise litt, men så hvis ikke man spiser, så går det over.
Sånn at det er jo viktig å vite.
Ja, ikke sant? For da man er jo, ellers så ville man jo ikke vært funksjonell hvis etter hvert sulten var så overveldende, at det tok liksom all konsentrasjon.
Hvis den hadde vært sånn eksponensiell, det var det vedvare noe, bare, for det var sånn, ref og tøffe opptak i forsvaret. Hvis du får litt mindre med mat en periode, så er det veldig mange som er redde for å bli sultne, men de sier jo det samme at jeg var sulten en periode, og så var det mangel på søvn, så var det verste, det var ikke det at jeg var sulten. Sant? Sultfølelsen forsvann.
Den kommer og går, kommer igjen av og til, og så går den igjen, og hvis man ikke spiser på lang tid, så forsvinner den noe mer og mer. Fordi det er også en sånn, man kan vende kroppen til det da. Man blir vant til de faste måltidene man spiser. Så hvis du er vant til å spise på de og de og de klokkeslettene, så blir du sulten på de samme klokkeslettene. Men det kan du gjøre om på ved å endre på måltidsstrukturen.
Ja, så kroppen lager en klokke på en måte.
Ja.
Men når du, fordi du sa sult, du spiser når du er sulten?
Ja, jeg spiser ikke når jeg ikke er sulten.
Ah.
Og det er mange som gjør det. Det er mange som spiser når de ikke er sultne, fordi de tror at nå har det gått 3 timer, nå må jeg spise. Som om man er en slags
sånn...
Ja. Det, jeg mener jo
men
at det er
litt
feil.
En aha-opplevelse for meg, sånn. Jeg tror det er noen lytter også som synes den er litt deilig å høre.
Ja. Ikke spise når man ikke er sulten.
Det er veldig enkle ting.
Ja. Og egentlig litt sånn, det er litt rart at vi trenger å si det.
Ja, jeg vet det. Men det er kanskje derfor man må si det, for det er for enkelt at det skal være sant, eller som man skal tro.
Ja, ja, ja.
Og så, men så det jo noen som spør, bare for å ta liksom den, da, det noen som spør, ja, men hvorfor har vi sultfølelse da, hvis ikke vi må spise når vi sultne? Mm. Men da kan jeg jo bare minne på at vi har jo andre sånne biologiske påminnelser om ting som vi trenger å gjøre, som ikke vi bare adlyder der og da. Altså hvis man blir litt trøtt, legger seg jo ikke bare ned på gata liksom, og sover. Mm. Vi kan jo tenke på andre biologiske behov også, som ikke bare ettergir for der
kids
og da. Kids
liksom.
Ja, de kan jo gjøre det av og til. Liksom.
Hvis du noen måneder gammel, så liksom, nå må jeg sove.
Ja. Ja, men ikke sant, så det er jo en, sultfølelsen er en påminnelse om at ja, men du må ikke helt glemme å spise da. Mm. Men det er også en sånn ting vi kan velge, akkurat som vi velger å vente med å sove til vi tilrettelegger for det. Ja, men nå passer det å sove, nå kan jeg legge meg ned og sove, for det passer i mitt liv. Så kan man si, ja, men nå venter jeg med å spise til jeg har kommet meg til et sted hvor jeg kan sette meg på et bord og spise ordentlig mat. Mm. Det så det er ikke vanskeligere enn det, da.
Men det er nesten sånn at hvis jeg kjenner på sult, så blir du nesten redd for ikke gi kroppen det den trenger.
Ja.
Men det er feil.
Ja, for vi har jo da dette energilagret, ikke sant? Som vi tar av når vi ikke spiser. Og alle som tenker at det er farlig å gå uten mat noen timer, må jo også tenke på, ja, men hvordan overlever jeg egentlig natten?
Ja.
Også, det er jo fettet vi lever på da, og når vi våkner om morgenen før vi har spist, så er jo vår fettforbrenning den høyeste gjennom dagen. Så for de som også er opptatt av å brenne av seg litt kroppsfett, så er det ikke så dumt å holde seg i den fasen litt grann til, da.
Nei.
Hvor man brenner mye kroppsfett.
Mm.
Mm.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som er ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Okay.
Hvilken farge det mest av i flagget til Brasil?
Grønn.
Hvilken farge har pengesedler i Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja, Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
For en ting som jeg har lagt merke til, og som mange av lytterne til, Erik er jo veldig på dette med mental trening og prestasjon, ikke sant?
Mm.
Og det jeg har merket er jo at ja, for eksempel forlenge fasten. Hvis jeg skal gjøre et foredrag, eller jeg skal gjøre et eller annet, så kan jeg droppe å spise, og så føler jeg meg skarpere i hodet.
Mm.
Hva det som skjer da? Hvorfor gjør jeg det?
Ja, det kan være flere ting, altså. Men det er nok noe... Det kan være noe sånn evolusjonært der, fordi at hvis man tenker tilbake til det vi snakket om i dag, sant? Hvordan levde vi før i tiden, vi måtte ut og jakte på et dyr og sånn, det er jo veldig lite hensiktsmessig hvis du i den situasjonen hvor du trenger å skaffe deg mat, og så blir du egentlig helt dysfunksjonell, ikke sant, av mangel på energi. Hvis vi skulle få den effekten av å mangle energi, at vi da bare liksom datt ned som en sånn skjelvende haug, så hadde vi jo ikke overlevd. Så det er jo et eller annet med, det virker som at i den faste situasjonen hvor du da ikke har fått mat på en stund, så skjerper det faktisk sansene. Kanskje det har hjulpet oss å bli bedre i stand til både å jakte et dyr, men også spotte en spiselig sopp, ikke sant? Og du er rett og slett mer skjerpet, du er mer på, du tar inn bedre, analyserer bedre det som kommer inn. Vi har jo ikke noen sikre data for å si at det er sånn, men det vil jo ikke være helt
koko. Det høres ikke kokos ut.
Nei, ikke sant? Det er ikke helt sånn merkelig, men det er
en ting. Du har evnen til å mobilisere når du på tid og jakt igjen.
Ja, ikke sant?
Ja, du ser den.
Og det er jo veldig mange som har opplevd det, inkludert meg selv, når jeg begynte å eksperimentere med dette her, og utsette frokosten da, spise den senere, så merket jeg det. Jeg har en sånn tendens til å liksom løpe litt hvis jeg litt sånn energisk så har jeg liksom lyst til å løpe litt jeg merket det på jobb at jeg løper trappene jeg bare jeg klarer liksom ikke la være å løpe opp disse trappene her i stedet for å gå de og det sånn hvorfor har jeg så mye energi? jeg har ikke spist noen ting hva skjedde nå? Så det jo litt sånn kontraintuitivt men det veldig mange som opplever det at de faktisk føler seg mer kvikke og opplagt både fysisk og psykisk så det jo det jeg snakket om at det et eller annet sånn en eller annen Det kan jo være noen signaler vi får til hjernen. Det der vet vi ikke helt. Det jo noen som har spekulert på det og publisert på at det noen sånne type signalstoffer, noen sånne neurotransmittere som det kalles, som virker på noen av disse her dopreseptorene våre. Altså, det noen sånne type effekter som kan ligne litt på det man kan få av noen narkotiske stoffer. Som kan virke oppkvikkende. Som de mener at det kanskje henger sammen med noen frigjøring av noe sånt. Men det egentlig spekulasjoner. Det ikke godt undersøkt. Men så det en annen ting, og det jo det at når vi spiser, så sender jo det veldig mye signaler inn i kroppen vår. Vi får veldig mye med oss inn fra tarmen, inn i sirkulasjonen, som vi kaller, altså blodforsyningen vår. Da. Og noe av det vi får med oss er jo produkter fra bakteriene i fordøyelsen. Så det vil jo da være relatert til hvor sunn er egentlig denne tarmfloraen vår, eller fordøyelsesfloraen, som vi kaller det. Og der vet vi jo at det varierer veldig, men hos personer som da kanskje ikke har en veldig sånn gunstig tarmflora, så vil maten ta med seg bakteriestoffer inn i sirkulasjonen. Så det jo egentlig en slags sånn, vi kaller dette for endotoksiner. Det jo egentlig en type giftstoffer som en del bakterier som finnes i tarmen vår skiller ut eller har med seg. Så det egentlig en slags type forgiftning da.
Som du tar med deg ut i kroppen.
Som du tar med inn i hele sirkulasjonen, ja, som da vil sirkulere rundt i alt blodet. Ja, og noen kan kjenne dette her som en slags sånn at man blir veldig slapp og uopplagt etter et måltid. Hvis man liksom kjenner på den, åh, nå punkterte jeg helt. Det kan være en sånn effekt. Og den skyldes nok det. Og dette vet vi fordi at dette kan vi jo måle. Ikke sant? Man kan jo ta prøver av folk, blodprøver før og etter et måltid, så ser man, oi, nå det mye høyere nivåer av disse endotoksinene, som det heter. Og det vet vi kommer fra tarmen. Og så vet vi at man kan spise på seg veldig ugunstig tarmflora som da vil inneholde høyere nivåer av disse endotoksinene som man drar med seg inn i kroppen
Hva slags mat det som kan øke det her da?
Nei, det jo typisk det junket da, ikke sant? Det det som fôrer på de dårlige bakteriene for å si det veldig sånn enkelt og så det den råvarebaserte maten som fôrer på de gode bakteriene og holder veksten av de dårlige bakteriene nede for å si det litt sånn veldig, veldig enkelt, så det sånn. Men det har jo også noe å si hva vi spiser, at vi spiser mat av god kvalitet, som samspiller med, liksom, med tarmfloraen vår og kroppen på en god måte, og det gjør egentlig alle råvarer, men det selvfølgelig viktig å spise både plantematvarer og animalske matvarer for å få det man trenger. Hva var det jeg skulle si nå? Jeg mistet tråden litt siden. Det er i hvert fall hva man spiser, men det også, det var det jeg skulle si, det også når man spiser, for det handler også om disse mekanismene som går i tarmen mellom måltider. Når det en stund siden vi har spist, så går denne renseprosessen, som jeg har kalt for børstebilen, som vi kjenner som rumling i magen, som jo egentlig en biologisk prosess som skal sørge for å holde tarmen frisk, som skyver vekk bakterier og matrester, sånn at tynntarmen holder seg frisk mellom måltider.
Men når du kjenner rumling i magen, så tenker du, da det en positiv greie?
Ja.
Og det er jo, også mentalt smart.
Absolutt, ja, ikke sant? Og det har også vært revolusjonerende for mange, at de bare, oi, ja, men nå, nå børste jeg tarmen min ren. ikke sant? Det børstebilen. Og det har også vært, det har vært kjempenyttig for mange. Og det også, og det man, å snu om på det, at man da tenker, å nei, nå kommer jeg til å kollapse snart, for det jo det mange har tenkt, liksom, nå må jeg skaffe meg et eller annet, og så i stedet for da så har man kanskje ikke noe forberedt, ikke sant? Så har man kanskje ikke mulighet til å bare sette seg ned og spise noe ordentlig mat der og da. Det som skjer da tar man jo hva som helst. For da tenker man at ja, men da det bedre at jeg bare får et eller annet. Da det nesten bedre å spise en muffin, liksom.
Ja, det jeg hører stemmen til mor når jeg var liten, så det rumlet i magen. Du sulten, gutten min? Da må vi fikse noe mat til deg.
Ikke sant? Og det derfor alle nå løper rundt meg, eller alle gåsøgne, jeg håper folk slutter å gjøre det da, men vi har mellombare I veska, ikke sant? Mm. Som vi aldri hadde I steinalderen. Mm. da rumlet det I magen, og så måtte du bare fortsette å gå. Mm. Til du fant noe å spise. Mm.
Så, Hva tenker du når du føler, når du kjenner at du sulten, at du ikke har noen planlagt du har ikke planlagt å spise noe, men du kjenner at du sulten, hva tenker du da?
Ja, da registrerer jeg jo den sultfølelsen. Jeg tenkte på det I morges faktisk, så på bussholdplassen jeg bare, ja, jeg skikkelig sulten. Det lurer på hvor lenge det tar før det går. Og så tar det jo egentlig 2 minutter.
Du tenker, jeg lurer på hvor lang tid det tar før det går over.
Ja, I morges tenkte jeg det, men vanligvis så tenker jeg ikke noe særlig på det. Jeg bare registrerer at jeg sulten, og så kanskje jeg tenker på når jeg skal spise for eksempel, når det passer å spise lunch for meg I dag. Og så tilpasser jeg gjerne litt sånn, sulten mer eller mindre insisterende, og det henger nok litt sammen med hvor mye har jeg spist det siste, hvor sulten jeg egentlig nå, hvor mye har jeg egentlig behov for av mat. Noen ganger så kommer den sulten igjen oftere, og mer insisterende og tidligere på dagen enn det den gjør ellers, og da piner ikke jeg meg nødvendigvis til Nei. 11:30. Mm. Da det ofte jeg sier, ja, men I dag vil jeg spise 10:30, liksom. Nå jeg så sulten, så nå har jeg lyst til å spise. Og andre dager så det ikke noe problem I det hele tatt, da kan jeg vente litt lenger. Mm. Men jeg spiser når det passer meg. Mye mer enn noe annet, egentlig. Mm.
Men fedme et økende problem.
Ja, det kan man si, eller I hvert fall et veldig stort problem. Nå har vi ikke så god tall på hvor mye økning det men globalt det jo veldig det.
Globalt det. Det
Norge, Norge har det kanskje det? Stagnert, det vet vi ikke helt.
Ah. Mm. Men det et problem I Norge?
Ja, ja, absolutt. Mm. Det jo, det ikke en milliard, nei, unnskyld, det en million mennesker I Norge som lever med fedme. Da har man jo en økt risiko for sykdom. Altså veldig mange har jo plager som følger med.
För att nu tar jag ett ord här men det är bara så snackar vi om vi har varit innan liksom sult vad kan vi tänka då? Rumling I magen vad tänker vi då? Men var är egentligen huvudproblemet här?
Sånn, du tänker på overvekt.
Hvis jeg tänker overvekt. Ja, liksom, kosthold ernæring. Altså, vi spiser ikke sunt nok, gjør vi det? Og vi spiser for mye.
Vi spiser først og fremst feil mat.
Ja, ok.
Tenker jeg. For ofte.
Først og fremst feil for ofte.
Ja. Mm. Og det jo også noe som noe man nesten bare må erfare, at det å spise sjeldnere gjør en mindre sulten.
Ja.
Fordi, og det flere grunner til det.
Det en tøff, det en litt sånn overgang, eller?
Ja, det kan det være.
Ja.
Ja. Men det handler om å tørre å spise seg ordentlig mett når man spiser, og kanskje mettere enn man vant til. Mm. Altså hvis man skal begynne å kutte ned på antall måltider, så blir man nødt til å spise mer til hvert måltid. Og så spiser man seg, spiser man da til man ordentlig mett. Og det som skjer da at det tar det innmari lang tid før man blir sulten igjen. Mm. Men det som skjer hvis man ikke spiser seg ordentlig mett, jo at du får liksom ikke klikket på plass alle disse mettesmekanismene som egentlig går gjennom hele fordøyelsessystemet vårt, så går det signaler tilbake til hjernen, og det hjernen som bestemmer om jeg mett eller ikke. Det er ikke magen som bestemmer det. Altså folk uten magesekk blir også sultne. Og du kan stimulere disse senterne I hjernen og få mus for eksempel til å spise selv om de ikke sultne. Mm. Bare å stimulere dette sultsenteret. Så det disse som styrer dette her. Det hjernen som styrer det. Så greia å spise på en måte som gjør at man blir biologisk mett, som jeg kaller det. Og hvis man biologisk ordentlig god og mett, sånn at, nei, nå vil jeg ikke ha mer mat, da man mett lenge.
Mm.
Men hvis man ikke blir det, hvis man tenker at nei, men nå skal jeg sette meg ned og spise 250 kalorier, for jeg, kilokalorier, for jeg har tenkt å gå ned litt I vekt. Det som skjer da at man ikke, for det første, nytter man jo ikke det måltidet helt tatt. Fordi man sitter bare sikkert og stresser med hva man spiser og hvor mye, og om det var riktig og sånn. Men man blir jo ikke mett. Man blir ikke mett I hjernen. Og det som skjer da at da jobber hjernen med det hele tiden, fram til neste måltid. Kan banne på at du har ikke konsentrasjon, har ikke... Altså ha masse stress da, som følge av at man ikke faktisk mett.
Så dette ikke nytt for deg da, men dette litt nytt for meg, for ja. At jeg har tenkt at man kutter ned litt på noen måltider og heller spiser litt mindre og litt mindre. Jeg kanskje ikke færre måltider, men mindre ofte har jeg også hørt.
Ja, det jo det som sies, og det jeg mener at det helt feil. Det å spise ofte og lite det verste man kan gjøre med tanke på vekt da, vektutvikling. Det som skjer at man ikke blir mett, og så går man og har lyst på noe, ikke sant? Og snoker og stresser og ender opp med å kanskje spise et eller annet som ikke bra, ikke sant? Til slutt, og så skal man bruke så mye energi på dette her. Og så, vi mennesker har jo veldig begrenset med viljestyrke. Det jo sikkert også noe du kjenner godt til, og selv, som dere har
absolutt.
Jobbet mye med. Mm. Det der med, altså det tar slutt på viljestyrke på et tidspunkt, så hvis man skal gjøre ting bare på viljestyrke, så det veldig begrenset hvor lenge man klarer det.
Mm. Ja, den blir dårligere og dårligere utover dagen gjerne.
Ja, ikke sant? Så det mange gjør hvis de prøver å unngå å spise seg mette da, på ordentlig mat, og skal prøve å bare spise sånn ned, bare spiser en liten nutrilett bar.
En evig kamp, liksom.
Ja, så det som skjer til slutt at man bare, nei, men fuck it. Mm. Nå går du liksom, nei, nå går jeg, og nå bare tømmer jeg den og den og den. Mm. Ikke sant? Så, og da går man jo liksom fra...
Jeg kjenner den fuck it-følelsen.
Ja, den kjenner jeg også.
Og det som skjer da at hvis man da går til den dårlige maten, så blir man jo ikke mett av den, for det er jo det som er problemet med denne disse matvarene er jo faktisk konstruert for at vi ikke skal bli mett av dem. De er konstruert for at vi skal overspise dem, og det som skjer da at du går bare fra den ene dårlige matvaren til den andre, så da går du liksom fra plata med sjokolade til potetskullet, til isen og tilbake til sjokoladen igjen. Et sånn evig jakt etter en tilfredsstillelse i hjernen som aldri kommer.
Men konstruert, har de forsket på det?
At de har, ja. Det her er jo det store sånne...
Jeg vet det litt dumt spørsmål, men jeg vil bare høre det.
Ja, ikke sant? At de, ja,
de vet utmerket godt hva som skal til i de ingrediensene for at du skal hele tiden kjøpe mer og spise mer av det.
Ja,
og
de leter etter det.
Det der, eller?
Ja, det gjør jo det. Og hvertfall når det markedsføres som noe litt sånn gøy. Mm. Det sånn, du klarer ikke, se om du klarer å spise bare en, liksom. Jeg synes ikke det så gøy, ja. Altså, i hvert fall ikke dagens samfunn, altså med det problemet, de samfunnsproblemene vi har, og så mange som, jeg jo ikke opptatt av at overvekt et problem, fordi at det handler ikke om utseende eller noe sånt, men det handler om folks helse og velvære.
Helse og sykdommer,
ja. Ikke sant? Ja. Det her er, ekstremt mye personlig lidelse forbundet med det, og da synes jeg ikke at det greit at vi lar disse aktørene får lov til å påvirke oss så negativt da, på det feltet der. Jeg tenker jo at disse matvarene som er designet for overspising, burde hatt advarsler på lik linje med alkohol og tobakk og ja.
Ja, for det synes jeg interessant, den boka, nå husker jeg ikke hva den heter, han Tullek.
Fantoliken, Chris Fantoliken.
Ja, ikke sant, som nå hadde gjort et prosjekt da, og nettopp som du sier, en ting at man legger på seg masse kilo, men man jo så forandringer i hjernen hans.
Mhm. Og han ble jo deprimert, og han sov dårlig, han fikk dårlig sexlyst, og han hadde forstoppelse, og det var alltid gærent liksom, på ganske kort tid.
Ja.
Mm.
Og da har du liksom rett og slett at folk har laboratorieforsket seg frem til mat som gjør at han skal overspise, som da fører til alt det der som kommer.
Ja.
Det er jo nesten kriminelt, er det ikke det?
Ja, ikke sant? Man kan jo i hvert fall diskutere det. Jeg tenker i hvert fall at vi skal regulere det.
Mm.
At vi kan ikke bare liksom slippe det løs og si at dette her skal vi bare se på at skjer.
Mm.
For en ting er jo på en måte at det har skjedd. En annen ting er jo skal vi bare fortsette å akseptere at denne utviklingen her får bare gå sånn som den har gått da. Og vi ser jo at det går jo feil vei i alle deler av verden, så øker inntaket av den dårlige maten, og man blir påvirket veldig, i veldig stor grad gjennom altså deres veldig avanserte markedsføringsstrategier, ikke sant? Og vi er kjempesårbare for det der. Og mye mer enn det vi egentlig er klar over. Og jeg gjør ofte dette eksperimentet med studentene mine. Når vi snakker om dette her med miljøpåvirkningen, hvordan vi påvirkes av alle disse budskapene som kommer inn, så gir jeg dem i hjemmelekse og sier, når dere går hjem fra undervisning i dag, så skal dere skru på den radaren, se hvor mange budskap om å spise et eller annet usunt dere får inn, bare for vi har flyttet dere fra høyskolen og hjem dit dere skal.
Ja.
Og det litt varierende hva slags tilbakemeldinger jeg får, og noen sier at jeg klarte ikke å holde fokus, fordi at det var så mye. Men de 10 minutter jeg har holdt fokus, så jeg så 10 Pepsi-reklamer liksom, i løpet av den korte stunden jeg klarte å holde fokus på det.
Mm.
Så det er så mye, og det er jo mye av det er jo ubevisst.
Mm.
Og dette jo ernæringsstudenter, de jo, de vet jo, de veldig opptatt av dette her, og har kanskje egentlig et sånt filter også, som filtrerer ut litt sånn, jeg forholder meg ikke til den Pepsi-reklamen, fordi at dette jeg driver ikke og drikker dette.
Trent seg til det.
Ja, ja. Men det jo veldig mange, altså jeg tror at i veldig stor grad så tar vi inn dette her mye mer enn det vi egentlig klar over da. Det en voldsom påvirkning, og det veldig mange valg vi skal gjøre relatert til det. Det veldig mange ganger i løpet av en dag hvor vi skal velge bort usunn mat, fordi det bare på oss hele tiden på en måte som det aldri har vært før da. Så vi har jo et ansvar for å endre samfunnet vårt nå, og vi, at vi da ikke skal ta, jeg mener at vi må ta noe litt harde grep. At vi må kjøre en høybråten på maten, ikke sant? Og rett og slett bare trettelegge for at det blir mye vanskeligere å spise det dårligste, den dårligste maten.
Ja, for apropos påvirkning, noe som jeg synes kjempevanskelig, da. Jeg barn. Jeg to små gutter. Og jeg ser at påvirkningen i liksom, omgivelsene deres, det nå har det plutselig blitt vanlig med liksom, is etter fotballtreninga, det pølse på kamper, det vafler, og det liksom bursdager, og så opplever jeg liksom at voksne, opplyste folk helt ukritisk liksom, skal være snille eller hyggelig, ikke sant? Så det liksom kastes is og godteri rundt over en lav sko, og så tenker jeg sånn at ja, jeg skal ha et normalt forhold til det, jeg skal ikke være sånn hyklersk og liksom...
En kjipe pappa.
Han kjipe pappa, men så føler jeg liksom at ja, hvor begynner du der da? For jeg må være han litt kjipe noen ganger.
Jeg tror det viktig at vi faktisk begynner å bli litt kjipe der, ja, for at vi må korrigere den kulturelle aksepten for junk i alle kanaler hele tiden som vi har utviklet. Det blir vi nødt til å gjøre noe med, fordi at vi klarer ikke å holde oss friske på den måten rett og slett, og da kan vi ikke la være å handle på det. Men det jo sånn, det der som du påpeker det, jeg synes jo det helt sinnssykt. Når ble det en selvfølge at trening skal belønnes med is?
Ja.
Og det jo gjerne sånn, barna skal jo gjerne hjem og spise, ikke sant? Hva det som skjer når du putter is på en unge før et måltid? Da jo den appetitten på ordentlig mat borte, og da har du gjort det bytte, at dette barnet får da et eller annet elendig greier inn i kroppen sin etter trening, i stedet for ordentlig mat.
Ja.
Ikke sant? Og så kan man jo også ta, la oss si det ganske små barn da, så kan du ta kroppsvekt i forhold til et voksent menneske, så kan du sammenligne det med at du gikk på fotballtrening, spiste tre is i etterkant, og så skulle du liksom hjem og ha appetitt til middag, altså, eller et kveldsmåltid. Det, og i det hele tatt, hva har egentlig den isen med trening å gjøre? Når ble det normalt?
Men jeg følger jo noen sånne...
Sånn der må vi bli kjipa.
Ja, ja. Også, ja. For jeg følger jo en ernæringsmamma på Instagram, og det flere historier der som viser da, ikke sant, at du kommer på et legekontor, eller kommer på byggmaker, eller du kommer på...
Til optikeren for å barna is, liksom.
Og så
liksom.
Spretter de opp og skal gi is, og så blir det sånn der... Og som der da, uten å spørre oss som er foreldre, så skal du stå og være sånn, nei, liksom, og ja, det må jeg gjøre. Og, men allikevel, liksom, hvorfor har det blitt sånn?
Ja, jeg vet ikke. Men det jo vi voksne, som ikke voksne her. Er det liksom, det må komme noen voksne hjem snart i samfunnet vårt, og bare skjønne at det skal ikke vi gjøre. Og vi ser jo det der i veldig mange sammenhenger, og Maja Skogstad, som du nevnte, heller referert til deg, har jo tydeliggjort det her veldig, hvor omfattende det da, og at dette her handler jo ikke om de innvendingene man ofte får, ikke sant? For man får jo sånn, ja, men det jo bare ris, og det jo lov å kose seg, og sånn. Men nei, det ikke det. Det hvis du teller opp alle disse anledningene, så det altså så mange ganger. Det kan være liksom hundretals anledninger i løpet av et år, hvis du legger sammen alle disse her, ja, hva skal man si, begivenheten og sånt som man beveger seg i da, både på skole og fritid, som familie med barn. Og da skal man hele tiden være forkant av det, og det som også, og for eksempel forhandle med barna. Jeg har gjort det en del, at nå skal vi dit, vi skal ikke kjøpe det. Bare for å ha premissene klare. Det skal man jo huske på forhånd. Og liksom si, ja, vi skal ikke kjøpe det der, fordi nå kommer vi dit, jeg vet at det sånn, her det kaker, men vi skal ikke kjøpe det, fordi vi skal hjem etterpå og spise middag og liksom, sånne ting. Og da aksepterer de ofte det premisset, ikke sant? Men det ikke så lett å være i forkant av det. Og hvis det dukker opp plutselig en is hos optikeren, altså du jo ikke forberedt på det. Eller på legevakta. Eller, altså, hva... Det å liksom... skulle alltid da være den kjipe foreldren som sier, nei, nå skal ikke du ha is. Og så skal du takle den negativ reaktion du antageligvis får fra dine barn. Og det jo tøft nok å håndtere alt det du må håndtere ellers.
Jeg har jo sikkert gjort mye gæren som pappa, men det der minnet meg på at jeg gjorde en deal med kidsa mine når de var veldig små, at når vi går inn i den butikken her nå, så skal ikke vi ha godteri.
Nei,
ikke
sant?
Liksom, det lørdag.
Ja.
Mm. Og så, det der husker jeg ble en greie, fordi at det, når vi gikk ut av Rema 1000 da, så fikk de mestringsfølelse, for jeg prøvde å male et bilde om at vi skal ikke grine eller mase på godteri nå.
Mm.
Nå skal vi inn der, skal vi handle sånn. Og så når vi går forbi godterhyllene, så skal vi gjøre det. Nå skal vi heller kose oss skikkelig på lørdag.
Mm.
Men de fikk mestringsfølelse. Mm. Så de fikk jo en liten kick av å klare det.
Ja.
Og det var en minnet meg om en samtale jeg hadde her forleden med... Jo, det var hun... Emilie som snakket om at før hun går inn på en bensinstasjon, så har hun lyst, så bestemmer hun seg før hun går inn på bensinstasjonen hva hun skal gå ut med.
Mm.
Og den der bevisstgjøringen der er jo gull verdt.
Mm.
Men jeg bare ble nysgjerrig på det du sa om en høybråten. Altså, hva er det du... En ting er at vi voksne må bli voksne.
Ja.
Jeg tror, altså mine foreldre var, jeg snakket om hva jeg fikk til med barna nå, men jeg har vært for dårlig der selv opp gjennom årene. Mor og far, der var det knallhardt.
Mm.
Jeg vokste opp på 70-tallet, og da var det sånn, det var lørdagsgodteri, og det var det.
Mm.
Og det var jo...
Det er jeg oppvekst med også, men
det var høytid,
jeg tok ikke noe skade av det.
Nei.
Nei, nettopp. Nei. Men så tenker jeg, hvis vi skal... En ting er at vi snakker, at vi kan utfordre hverandre.
Mm.
Og jeg blir inspirert av deg nå til å spise... spise meg mett, skikkelig mett og kanskje på færre måltider og tørre å være litt sulten og kanskje til og med droppe et måltid og tenke litt sånn hva, romling og børstemaskinen, det inspirerte meg veldig. Men hvis vi skal ta det til et samfunnsnivå, hvem, litt politisk nivå da, hva er det du, hvis du hadde all makt i Norge i noen år, hva hadde du gjort av endringer da?
Ja, jeg måtte gjort endringer på veldig mange forskjellige fronter. Og det er jo mange som har trukket den parallellen til trafikk, og den synes jeg er en veldig fin, den illustrerer veldig fint, ikke sant? Dette med hva har vi gjort med trafikksikkerhet. Og nå husker jeg ikke, jeg tror jeg gikk tilbake og kikket på, når var det høyest antall dødsfall i trafikken i Norge, og hvor mange var det da, og jeg husker ikke akkurat når det var, men jeg tror det var 600 og et eller annet dødsfall i år eller noe sånt i trafikken i Norge, på det aller, aller meste. Og så kan man jo se på hvor mange som dør for tidlig av kostholdsrelaterte sykdommer. Mm. Men tilbake til trafikken, det er jo, altså, trafikkdøden blir jo bare pinus, og det er selvfølgelig mange andre ting i det regnskapet da, med skader og kostnader og alt mulig. Men i hvert fall det man har gjort med trafikken da, man har gjort så mange ting, ikke sant, fra vi begynte å kjøre biler.
Mm.
Vi har fått sikrere biler, og de blir bare sikrere og sikrere og sikrere. Nå kommer det, så jeg nylig, nå kommer det sånn pålegg om at alle nye biler skal ha sånne blinkende bremselys, for eksempel. For da blir det enda sikrere, tror vi kanskje. Jeg vet ikke, jeg har noen egentlig sjekket, men vi innfører dette her, fordi vi antar at det vil være bra for oss, ikke sant?
Ja.
Så da blir plutselig alle produsenter pålagt å komme med disse blinkende bremselysene, og de må bare pent legge om, ikke sant? Og levere nye bilene med dette her. Og vi har fått masse annet sikkerhetsutstyr i bilene, og ikke minst bilbelte. Jeg husker jo den tiden hvor det ble påbudt, og alle plutselig måtte sitte med det, og ingen unger kunne sitte bak på pick-upen lenger, og, ikke sant? Det er jo... ungene lå jo bare strødd i baksettet på 70-tallet.
De kunne til og med ligge i hattehylla.
Ja, ikke sant? Det var jo sånn det var i trafikken før. Og folk synes at det var egentlig ganske sånn normalt, men det er klart at nå så tenker man jo at det er helt gale, Mathias. Og nå får jo folk helt sånn... Altså barna skal sitte bak og vente i barnesettet i så mange år som mulig. Og, vi er veldig opptatt av den trafikksikkerheten, og vi har fått bedre veier, ikke sant? Vi har midtrabatter, vi har... altså vi alle har kjøreopplæring, du har ganske grunnig kjøreopplæring før du får lov til å dra ut og kjøre, og du har aldersgrense på kjøringen, ikke sant, altså tenk så mange
jeg kurs se... i skolen og husker vi som bare lærte hva slags effekt en refleks hadde, sitter jo som spikret fortsatt,
ikke sant, og man har så mange sånn tiltak mm. både på hva det vi gjør på sånn samfunnsnivå, altså hvordan utformer vi hele trafikksystemet vårt. Der har vi masse tiltak. Vi har masse tiltak på individnivå. Hva skal, ja. du må lære dette her.
På alle
nivåer. Og vi har masse sånn pålegg. Sånn må du gjøre. Du får ikke lov til å kjøre fortere enn dette her. Du må ha bilbelte på deg, og du må sånn og sånn og sånn.
Og du får bot hvis du kjører for fort.
Ja, ikke sant? Så det sier noe om, og det for egentlig, ikke egentlig veldig mange dødsfall engang.
Nei, jeg husker en periode at jeg tenkte at det var en i snitt om dagen, husker jeg lærte en periode, men det begynner å bli en stund siden.
Ja, for nå og det har vært nede på under 100, tror jeg. Da husker det var et år hvor det stod sånn, det var første året vi var under 100 dødsfall i trafikken, og så tror jeg det har steget litt igjen de siste par årene. Men i hvert fall, poenget mitt da, at vi kan ikke gjøre ett tiltak.
Mm.
Så vi må ha masse forskjellige tiltak. Vi må ha kjempegod opplæring gjennom hele skolesystemet, ikke sant? Det må gå opp gjennom hele utdanningssystemet vårt, så må man både lære om mat, men også ikke minst lære lage mat. Mm. Ordentlig mat fra råvarer, det må være sånn selvfølge. Det sånn livs... eller det det noe du bare må ha med deg for å klare deg i livet, akkurat som du må lære deg å håndtere din egen økonomi og... Mm.
Heimkunnskap heter det før, ja. Men det gjør kanskje det fortsatt.
Nei, nå heter det mat og helse.
Mat og helse. Mm.
Og vi har jo mat og helse i skolen, men jeg mener jo at vi har for lite av det. Og så har vi jo veldig lite kvalifiserte lærere. Under halvparten av de som jobber med mat og helse er kvalifisert til å jobbe med det. Og det alt for mye muffins i mat og helse. Og det ikke det ungene trenger, ikke sant? De trenger å lære å...
Ja,
de trenger å lære å lage råvarebasert mat. Så vi må begynne der. Og så må vi jo også bli enige om det premisset at hva det som bra mat for oss, da? Som selvfølgelig den råvarebaserte maten. Og det jo, hvis man ser på kunnskapen, så det ikke noe tvil om det. Så da må vi jo finne ut hvordan... vender vi folk til å spise sånn mat. Og da kan jo kostråd hjelpe, og de kunne jo vært litt tydelige på det. Ikke sant? De kan være tydelige på å vende folk til bedre valg, og det gjør de ikke nå. Vi mangler den presiseringen i kostrådet, kostrådene våre, at kostholdet bør være råvarebasert, og at vi bør redusere på ultraprosessert mat, og at vi bør velge mindre prosessert innenfor hver matvaregruppe og slik ting. Ikke sant? Sånn veldig gode, enkle råd som ble foreslått av de som har jobbet med utarbeidelsen av det, av nye kostråd, men som ikke ble tatt med inn i rådene. Så det, der det jo en feil, og så kunne vi jo jobbet mot industrien. Vi kunne jo sagt at, ja, men vi vil så, fra myndigheters hold da, dere skal lage bedre kvalitet på maten, rett og slett. Og så skal vi straffe dere for de dårlige produktene dere lager, med å putte advarsler på dem, og skattlegge dem, og så skal vi bruke det til å subsidiere de andre produktene som bedre, som råvarebaserte, og så får de en bedre merking. Så, sånne typer strukturelle tiltak som vi kaller dem. Jeg tror at det kunne vært kjempeeffektivt. Og det jo ikke noe tvil om at dårlig mat og drikke alt for billig i Norge.
Mm.
Ikke sant? Og så har vi kuttet sukkeravgiften fordi at man var redd for handelslekkasje til Sverige. Mm. Så da gikk prisen på sukkerbrus ned, og da ble jo prisen på lettbrus også redusert tilsvarende ned, så det har blitt mye billigere. Det som vi har fått i Norge de siste par årene, vi har fått en helt sånn eksplosiv økning i brusinntak, og grensehandelen nøyaktig den samme.
Mm.
Så det eneste som har skjedd med det tiltaket der, at vi har begynt å drikke helt sykt mye brus.
Mm.
Og vi drakk sinnssykt mye brus fra før. Og nå det, ikke sant? Og det det vi bruker mest penger på i butikken, det det vi kjøper mest da.
Er det det?
Ja, så brusen stjeler også. Det stjeler fra budsjettet som egentlig skulle gått til ordentlig mat. Ikke sant? Og det sånn, for all del, dette her handler ikke om at hvis noen nå sitter og nei, nå skal Kolby ta fra meg brusen. Det handler ikke om det. Hver enkel person kan jo gjerne gå og kjøpe og drikke så mye brus de bare vil. Men vi skal jo ikke legge til rette for det som samfunn at vi skal på en måte oppmuntre til konsum av det som vi vet ikke bra for oss. Da.
Mm.
Jeg tenker jo at vi... må gjøre det litt mindre...
det er som du sier, at det er selvfølgelig at vi skal ta vare på hverandre og hindre død og fordervelse og skader i trafikken.
Ja.
Og så følte jeg litt det samme i forhold til røykeloven som kom, og det var helt... Og nå det jo... Nå det jo reaksjoner hvis det en som røyker inne.
Mm.
Nå,
det er jo helt ugreit.
Mm.
Så kanskje vi kunne komme dit da, hvor det sånn... Ja, men vi skal ikke ha godteri på bordet nå.
Mm.
Hvorfor har vi godteri og kaker og sex på bordet sånn hele tiden? Hvorfor har vi det klokka 10 i et møte på en vanlig hverdag? Folk har spist frokost, de skal egentlig være sultne når de skal spise lunsj. Hvorfor skal du sitte og spise noe sånn drittkjeks?
Mm.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex, det litt som å være tømrer uten en spikepistol. Altså, hammer funker det. Det tar lengre tid og mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad i. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Jeg fikk nesten lyst til å se mer tydelig hvor mye det koster oss å putte oss dårlig mat. Da.
Mm. Ja, det er jo tall er på sånne ting.
Ja, det vanskelig tall. Det det som gjør det litt vanskeligere, det ikke det? For det litt mer sammensatt og integrat, og det så mye som spiller inn her.
Ja,
helse
kan du,
er så mangt.
Ja, ikke sant? Det jo det også. Det har du jo det med det vi kaller komorbiditet. Ikke sant? De som gjerne har et helseproblem har jo også 2-3 andre helseproblemer samtidig. Ja. Og så legger man ikke nødvendig sammen den byrden. Og så er jo en ting er jo den økonomiske byrden for samfunnet, men den andre er jo den menneskelige byrden av det å ikke være frisk, ikke sant? Og jeg tror ikke egentlig vi klarer å gjøre de helseregnestykkene godt nok. Og det er ikke alt vi har klart å koble så godt til maten heller, ikke sant? Hva er liksom, når man har et helseproblem som vi vet kostholdsrelatert, hvor mye av det effekten av maten, og hvor mye av det andre ting, for det jo også en vi har genetiske faktorer, ikke sant? Så vi vet jo at det jo de som genetisk sårbare som vil bli syke av den maten de spiser på den måten som de disponert for, ikke sant? Så den der gener- og miljøproblematikken. Vanskelig å liksom skille ut hva effekten av maten, tror jeg, før vi på en måte klarer å ta det vekk. Det jo noe av det vi må gjøre, ikke sant? Vi må ta den dårlige maten vekk, og så må vi se hvor mye helse kan vi få på det.
Og se effekten.
Ja. Og det var jo et veldig interessant eksperiment som skjedde i regi av Nettavisen. Jeg vet ikke om dere fikk med dere det. Ja. Ni personer 30 dager uten ultraprosessert mat. For nå i våres. Husker ikke akkurat når det var. Men det var vel rett etter nyttår, tror jeg. Jeg tror de gjorde dette rett før nyttår.
Ni personer,
ja. Som meldte seg frivillige til dette her. Og de fikk, det var jo egentlig ganske enkle midler. De fikk en undervisningstime av en ernæringsfysiolog som heter Inge Lindseth, som har jobbet med dette prosjektet her. Så han underviste dem og fortalte liksom grunnpremissene. Dette skal dere se etter. Sånn skal dere, nå skal dere orientere dere etter denne maten, og så skal dere ikke spise dette. Og så gikk de liksom for 100% fritt for ultraprosessert mat, og det trenger man jo ikke gjøre. Altså, Vi klarte oss fint på lørdagsgodt, ikke sant? Det gikk fint, det. Men det noe med å få frekvens og mengde riktig, da. Men for å gjøre det litt sånn, for å dra den helt ut, da, så gjorde de det sånn. Så de ble jo nødt til å finne noen andre løsninger, og da hadde de en sånn selvhjelpsgruppe på Facebook, hvor de liksom spurte, ja, men hva skal jeg spise nå? Kan jeg spise det og det? Nei, hva kan jeg spise i stedet for? Så hjalp de hverandre, og ingen hjalp dem, og sånn. Men mitt inntrykk var at det gikk egentlig ganske greit, og de hadde jo ganske store effekter, hovedsakelig på vekta, men også på andre ting, at de følte, noen i hvert fall følte at de hadde bedre sånn mentalt, og så kunne man måle ganske mye på sånne biokjemiske tester, blant annet redusert inflammasjon hos noen av dem. Noen hadde, og så målte de som biologisk alder, og kan man jo diskutere hvor gode de målene, men de gikk jo i hvert fall ned hos de fleste, så de gikk ned i biologisk
alder. Hvor lenge var det en, sa du?
Det var 30 dager.
30 dager,
ja. Og det var ganske stor vektnedgang, altså. Hos de som trengte å gå ned i vekt. Og han som egentlig trengte å gå opp, han gikk opp litt i stedet.
Oi.
Det er også interessant, for det er jo noe vi ser i biologien, at ting kan slå begge veier, på en måte. Du kan få liksom effekter begge veier av noe, en negativ eksponering. Så, ja.
Men vi pratar länge då. Det är ja. Ja, superkult, men jag bara blev så nyfiken på hvis du skulle varit väldigt konkret. Det här får säkert du 10 000 gånger, men jag har inte varit så söken på detta. Jag är nog lite sån heldig för jag tränar mycket.
Mm.
Och så sover jag grejt tror jag och så spiser jag fått lite som grundläggande sånt att jag spiser sunt men det är lov att kosa sig inemellan.
Ja ja, men det är ju akkurat det det är.
Och så känner jag att jag känner mig lite extrem i perioder för så som nu har jag inte spist på 2 dagar.
Okej.
Och så det gör jag ganska ofta en gång i månaden eller 2. Ja. Så har jag sån period att jag kan droppa mat helt en dag eller 2. Inte 3, men det är inte något jag anbefaller, men jag syns det är fint då eller bra.
Ja.
Så nu rumlar det vet jag inte om det hör, men det rumlar ju våldsamt.
Ja.
men
då fick du ett nytt perspektiv på det då.
Ja, ja det ikke, men jag
men du är ren i tarmen nu alltså, hvis du ikke har spist på 2 dagar.
Ja, exakt. Nej, så jag har inte spist någonting faktiskt på 2 dagar. Men det där funkar bra för mig och det är nog lite såna upplevelser genom turer. Jag syns det är väldigt intressant så när vi diskuterar expeditioner också. Så hvis man är länge på tur så får man ju lite för lite kalorier för det man brukar, men jag känner mig superbra. Jag känner mig supersharp. Men det jag lurte lite på, vad är det du anbefaller att man spiser? För jag är ofta i butiken och tänker på i all världen ska jag spisa nå. Det är säkert en sån utmaning du hör hela tiden, men jag är säker på att många av lyssnarna också lurer på vad är det egentligen ska spisa?
Ja, inte sant? Och det är sån jag
Är det där du lei av det spørsmålet?
Nej då. Jeg er ikke lei det helt sett. Det var liksom gøy å snakke med Chris von Tulliken som vi snakket om i sted når han var her i Norge. Han fikk også noen sånne kommentarer. Ja, du er sikkert lei av dette. Han bare, nei, men det er dette jeg har bestemt meg for å snakke om. Jeg er ikke lei av det. Jeg vil snakke om de samme tingene. Det er helt greit å snakke om det samme om igjen.
Ja.
Så jeg må jo ta med det. men i hvert fall... folk deler seg egentlig i 2 grupper der, for når jeg sier sånn, det er råvarebasert kosthold som er nøkkelen, liksom. Så er de sånn, råvare, ja, ok, det vet jeg var. Og så går de, så styrer de etter det. Og så går de og handler seg en masse råvarer, og så lager de mat på det. Og det tror jeg de som har ganske god grunnleggende kunnskap om mat, og har ferdighetene på kjøkkenet i orden, liksom.
Där tror jag du har ett gott poäng.
Ja, ikke sant? Så för de bara känner ja, okay,
jag
skönjer
att jag kan köpa tomat och en kylling.
Ja. Men vad gör jag med det liksom och hur då gör det?
Kommer jag hem då så är det ju jättekedligt.
Ja.
Ja, men det jag kan göra det, men jag blir flau om för kidsa hvis jag ska bara det är kyllingfilé idag.
Ja.
Och så är det en tomat.
Ja. Det kunde ju varit helt gärna så dratt på med broccoli och en potet så hade du haft ett
måltid. Så är det där som vi har någon saus kanske eller?
Nej. Och inte det, men du kan ha det och kan bara bruka seterrömme. Ja. Det är många enkla lösningar, men när jag var liten så hade vi smältat smör på middagen.
Det hade vi ju.
Ja.
Det hade vi ju.
Äggsmör på fisken, det är helt fantastiskt. Det är ju bara smältat smör med kokta ägg. Men i vart fall grejer någon tar det där helt intuitivt. Och så brukar de sina färdigheter och kunskaper till att laga råvarubaserad mat och så var det sånn, så enkelt detta här var. Och så är det andra som ja, vad ska jag spise då? Som inte har kanske dessa färdigheter och inte har det där naturliga förhållet till matlagning eller inte önskar inte intresse och sånt. Så fick detta spörsmålet så pass mycket så det är därför jag har lagt kokbok då samma med systern min. Vi lagde en sån superenkel kokbok.
Aha.
Så hvordan kan du lage råvarebasert? Den heter kokeboka, hva skal vi spise? Med da fokus på norske råvarer. Altså råvarer på eget ressursgrunnlag, for da får vi på en måte den bærekraftbiten med også, for det det vi i Norge må spise, ikke sant, hovedsakelig. Så det liksom, hvor enkelt kan du gjøre det, sånn at det fortsatt er godt?
Ta en gang til, så lytter den for meg.
Kokeboka, hva skal vi spise?
Hva skal vi spise? Det, og med spørsmål sent til slutt, hva skal vi spise?
Og den er en samling med mange veldig, veldig enkle oppskrifter. De er, den tilbakemeldingen jeg får oftest sånn, dette var så enkelt at jeg trodde ikke det kunne bli godt.
Ja, det fint da.
Ja. Og, så det og noen er litt mer, det er litt varierende og vanskelig grad, men det er mange oppskrifter som er sånn typ 4-5 ingredienser, veldig få trinn, 10 minutter, ferdig. Og da er du på... enklere matlaging enn med poser og stå og så, ja, ja. Lese og orientere deg etter det. Og ofte så jo det som liksom ferdig mat, så kjøper du jo bare et eller annet sånn pulvergreier, og så skal du egentlig tilsette mest av råvarene selv. Så det ikke så forbannet enkelt heller. Men jeg da, mye av det der Toro-greiene eller halvfabrikata og sånn. Så det noe med å lære seg helt sånn grunnleggende matlaging, og det veldig gøy for å få mange forskjellige tilbakemeldinger på den kokeboka, og noen sånn, nei, kan ikke kalle det en kokebok, det alt for enkelt, og så det andre, så bare sånn, takk Gud. Så fantastisk, liksom. Ja, og,
jeg tror jeg den klubben. Ja. Den, ja, men så kult.
Og liksom, at en ernæringsfagperson på en måte gir tillatelse i gåsøgne til å spise så enkelt. Ikke sant? Ikke gjør det så vanskelig. Ja. Bare, så enkelt, dette veldig bra. Bra nok i massevis. Det mye bedre å lage en omelett enn å spise en grandiosa.
Ja.
Og det mye enklere også.
Ja. Og der tror jeg nøkkelen da, liksom, ref, sånn alle stressa folk som skal hjem og rekke alt innimellom alt, det at du har sånne enkle ting som du bare kan ta, ja, to ting og slenge i panna nesten, ikke sant?
Ja.
Da gjør det at du spiser ordentlig, eller bedre.
Ja, vi har en sånn stek, heller en biff med tomater.
Ja.
En
snakket med en dame som heter Samira, vet du hvem det er? Kjenner du henne?
Samira Lekal?
Ja.
Ja, hun vet jeg hvem er.
Hun snakket om å påvirke butikkene.
Ja.
Stemmer det? Er du,
for det kan du ikke ha noe kjenne. Jeg har ikke involvert til dette Green Nudge-initiativet, som vel også handler om å nudge mange forskjellige fronter, tror jeg.
Ja, ok. For jeg tenker, liksom, er det hvis jeg hadde vært i ernæringsbransjen da, og så kunnet mye om det greiene, ville jeg gått på og prøvd å påvirke myndighetene, eller ville jeg prøvd å påvirke produsenten, eller myndighet til produsent, eller myndighet til sluttbruker, eller ville jeg gått til butikkene ja, og prøve å påvirke butikkene, for når du går inn på en meny eller Kiwi, eller, så det jo åpenbart at de prøver å selge meg noe allerede. Når jeg tar som handlevogna, så står det en eller annen hev med muffins, og så går jeg forbi sånn, og så tar det litt tid før jeg kommer inn i grøntavdelingen, og på slutten i kassa, til og med der jeg betaler, så det jo mulig å putte på en trojka.
Ja, og de ligger noen sånne boller med sjokolade og sånn, liksom rett ved der du betaler, når du egentlig forbi alt, så står det, jogger meg noe der også. Ja, de driver jo på hele tiden.
Det som jeg tenker de tankene der, da, hvor er det ville prøvd å ha impact, så tenker jeg at tenk om vi kunne fått myndighetene med, altså norske myndigheter til å være modige, og som et foregangsland på at i Norge så vi er klin gærne og sier at det forbudt å markedsføre dette, og hvis du selger noe sånn her så får du ekstra skatter, og hvis du skal lage noe sunt og godt, så får du en fordel på en eller annen måte.
Ja, ikke sant? Det er jo litt den der trafikkmodellen, ikke sant, som jeg tenker må gjelde, og det må også gjelde på sånne ting. En annen ting når vi snakker om det der med tiltak på samfunnsnivå, vi kan jo også begynne med alle de stedene hvor folk i offentlig matomsorg. Man kunne, ikke sant, i barnehager, skoler, sykehjem, fengsler, alle sånne steder, så skal maten være råvarebasert. Ferdig snakka.
Kunne du ikke fått med deg myndigheten på det?
Ja, men da må vi først bli enige om at det et premiss vi skal jobbe etter, da, at maten skal være råvarebasert, og de jo ikke med på det premisset i utgangspunktet.
Og det ikke alle som med og kjøper den, altså.
Nei, de er jo ikke det.
Nei. det her problemet
så det,
ligger.
Ikke sant? Der ligger mye av problemet, ja, okay. Så det forplanter seg jo utover, ikke sant? For basert på kostråd så lages retningslinjer for hva som skal serveres i barnehage og sånne ting, ikke sant? Så der mener jeg at vi har alt for lite fokus på hva det som faktisk bra mat. Der det veldig sånn orientert mot næringsstoffer, ikke sant? Som ernæringsfaget har jo vært veldig orientert mot det vi har liksom tenkt at nøkkelen ligger i å justere på næringsstoffer. Og så viser det seg at det er jo en del av det, selvfølgelig skal vi ha næringsstoffer, men greia er også vi får jo mest mulig næringsrik mat når vi spiser råvarebasert kost. Så det er en sånn litt sånn switch i tankegangen som har vist seg veldig vanskelig å få både den mer sånn konvensjonelle delen av ernæringsfaget med på, men også myndigheter. Så dette er jo egentlig bare snakk om tid, for det kommer jo til å skje. Men i mellomtiden så blir det, altså det kjempes veldig hardt fra matindustrien da. Den industrien som jo profiterer på at vi spiser den dårlige maten, og mye av den hele tiden, og at den får lov til å dominere kostholdet vårt. De kommer ikke til å endre noe, med mindre de blir pålagt til å gjøre det. Så det må komme reguleringer fra myndighetene, mm. og da må myndighetene først anerkjenne at dette blir vi nødt til å gjøre. Og det dette her vi ser i noen av de landene som har størst problemer, hvor dette problemet har vokst fortest og blitt mest tydelig, ikke sant? Der det typisk Sør-Amerika. Mm. Landene der, så har det vært så eksplosiv utvikling i særlig overvekt og helseproblemer som følger med det, og man har sett denne utviklingen fra da tradisjonelle kosthold over på de ultraprosesserte kostholdene, og man ser så tydelig den sammenhengen, og mye av forskningen startet jo også der. Så de har begynt å gjøre tiltak. Så de har merking av usunn mat, for eksempel. Vi har jo ikke det i Norge.
Mm.
Vi har jo bare nøkkelulle som liksom skal merke sunn mat, men som egentlig bare merker et litt mindre dårlig produkt i samme kategori.
Mm.
Ikke sant? Så vi har ikke det vi kaller negativ merking. Vi kunne ha trafikklysmerking på mat. Vi kunne ha rødmerking på den dårligste maten, for eksempel. Så det gjør det i disse landene her.
At alle matvarer hadde det.
Ja, for eksempel. Ja. Eller alle industriprodukter da. Man kunne jo sagt på en måte at alle råvarer trenger ikke noe merking. Nei. De er liksom grønt lys uansett. Det er det som bør være fundamentet for kostholdet vårt. Men så skal, er det et produkt fra en type industri, så skal det ha en merking. For eksempel, det kunne vi jo ha bestemt. Mm. Det er jo bare å bestemme det. Og det har de jo da gjort i en del land, og så er det ikke så lenge siden egentlig, så det har egentlig bare helt nylig begynt å komme noen resultater fra studier på, virker dette her? Det vi vet er at det opplyser forbrukerne. Det vet vi. Det har man allerede studert. Mm. Så forbrukerne skjønner dette her helt intuitivt, sånn det vi kaller negativ merking da. De bruker sånne svarte sekskanter blant annet, og det skjønner de veldig godt, og de kjøper mindre av det.
Mm.
Så det vet vi virker, men vi vet ikke om det liksom har virket på samfunnsnivået, når man liksom kan se effekter på helse. Men dette er jo litt sånn treige prosesser da. Det tar lang tid å bli syk av den maten man spiser, og så tar det litt tid å bli frisk igjen også, før du kan måle det på samfunnsnivå. Så, ja, men det er jo ingen land som har greid å snu utviklingen. Så tenk så kult det hadde vært, hvis man kunne liksom vise til det da. Men vi gjorde noen skikkelig tøffe tiltak. Vi var jo tidlig ute med røykeloven.
Ja,
et av de første landene som gjorde det.
Og Kalifornien, husker jeg, var ganske tidlig ute.
Ja.
Hvis ikke det stemmer. Ja, ja, vi var tidlig ute.
Så det, vi klarte det der.
Ja.
Så hvorfor skulle vi ikke være et foregangsland på dette med mat også, når man vet hvor, altså, hvor omfattende dette problemet er, da? Jeg tenker jo at tiltakene må stå litt i stil til problemets omfang. At når det er blitt så stort at det er, jeg mener egentlig at kostholdet vårt er ute av kontroll. Som du sier, at når man får is på fotballtrening, så er faktisk, da er matsystemet vårt ute av kontroll.
Jeg leste faktisk en artikkel, det var Guardian, jeg husker ikke, det spiller ikke noen rolle, men der sa de at de estimerte at om 10-20 år så kommer vi til å se på junk og is og alt dette her, ultraprosessert mat, på samme måte som røyk.
Røyking, ja.
Ja, ikke sant? For at skadene er like... Og det er jo ganske provoserende å si at i prinsippet da, så driver vi fôre barna våre med røyk.
Ja.
Bare at det er på en annen måte.
Folk, foreldre røyka med barn i bilen. Ja, ja, ja. Vi kommer til å se på det på samme måte.
Ja, 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 ja.
Vi ga... Dette var dette vi ga barna våre, ja, ja, ja. Liksom. Som daglig kosthold. Men... Og det er jo, dette her handler jo ikke om moralisering, eller det handler absolutt ikke om det. Det handler jo rett og slett om grunnleggende helse, at vi har et ansvar for å bevare helse i befolkningen. Og særlig overfor barna våre, da, for de er jo i vår matomsorg. Det er jo vi voksne som skal ivareta kostholdet deres.
Mm.
Så hvis vi da gir det noe som de både blir, altså de blir syke av det, og det er kanskje ikke tydelig sånn med en gang, det tar jo tid, men de får det de forteller om fra, eller Chris Fentolicken forteller om fra England nå, at brittiske barn vokser jo veldig dårlig nå. Ja. De vokser jo langt under sitt potensial, og er 9 centimeter kortere i gjennomsnitt enn andre europeiske barn, på grunn av det dårlige kostholdet.
9 centimeter?
Ja, det var det han sa i hvert fall. Vi vet jo at kostholdet er knyttet til IQ. Så, ikke sant? Så skal vi da gi våre barn et kosthold som antageligvis ikke gjør at de kan utvikle sitt fulle IQ-potensial. Altså, skal vi liksom, skal vi si at det er greit? Jeg tenker at vi ikke skal gjøre det da.
Og så det som jeg, for nå, du har jo stått litt i stormen med disse nye kostholdsrådene og sånn, og jeg føler jo at noe av den debatten her ble så vanskelig å skjønne for oss som ikke kan så mye mat, ikke sant? Med at, liksom, hvorfor skal det være så vanskelig å liksom bli enig om hva ultraprosessert mat er?
Ja, det er jo ikke vanskelig det hele tatt. Nei, det er jo bare...
Er ikke det common sense? Liksom,
ja. Nei, dette er jo bare avledningsmanøvre.
Ja, mm. Og det er da jeg lurer på hvorfor skjer det? Hva, ja. Det liksom, det politikk, eller det matindustri? Eller hva?
Ja, det litt av hvert. Mm. Det ideologiske interessekonflikter, det økonomiske interessekonflikter, mm. det politikk, det veldig mye påvirkning fra matindustrien. Og det har vi jo sett i denne prosessen med, og dette kjenner jo ikke vanlige folk, mm. men det har jo pågått nå i 4 år, så har jo en prosess med å lage nye nordiske kostråd pågått. Mm. En veldig stor, omfattende prosess, og et av disse temaene som var med der, var jo dette med ultraprosessert mat. Mm. Og i forbindelse med dette så ble det jo skrevet et veldig godt bakgrunnskapittel fra to forfattere, som oppsummerte ståa. Dette vet vi fra forskningen. Mm. Og det kapitlet ble vel ferdig i 2021. Og det meste av forskningen har jo nesten kommet til i etterkant. Eller ikke det meste, da, men veldig mye av... Det har kommet veldig mye mer til i etterkant, da, som bare har lagt seg på toppen og underbygget dette her. Men allerede da så hadde vi et veldig godt kunnskapsgrunnlag. Mm. Og de var veldig tydelige på at dette er så tydelig, og det er så omfattende. Her må vi gi råd. Mm. Og så ble dette kapitlet lagt ut på høring, og det skulle sett den responsen som kom fra matindustrien. Det var helt sinnssykt, og det var altså det var alle mulige slags argumenter mot å gi råd om dette med ultraprosessert mat. Og de var jo ikke sanne, og de var ikke gyldige. Mm. Men det var blant annet det der, ja, vi vet ikke hva som ultraprosessert mat. Det bare tull. Mm. Altså, dette jo definert fra det som kalles for NOVA-klassifiseringen. Og nå blir det teknisk igjen, ikke sant? Ja. Men vi har et rammeverk da, som definerer dette. Det ikke noe vanskelig å vite hva slags mat det vi snakker om. Det ikke det at vi ikke vet det. Men ikke sant? Man bruker alle slags midler for å så tvil om hvorvidt dette her noe vi skal gjøre noe med. Og dette nøyaktig det samme som tobaksindustrien gjorde i sin tid. Motsatte seg reguleringer, og noe av det de gjorde det, måten de gjorde det på, var å så tvil om forskningen. Mm. Det var et av de. Altså, bare kjør på, gjenta det samme budskapet. Ikke sant? Vi har noen sånne standardfraser som skal spore av diskusjonene. Mm. Fordi at hvis man sitter og diskuterer fag, og sier, ja, vi har dette kunnskapsgrunnlaget, ja, men det vi vet ikke helt om vi har definert det riktig. Ja, og så sporer du av diskusjonen, og så begynner du å krangle om den definisjonen, ikke sant? I stedet for å faktisk diskutere sak. Og det var akkurat det de holdt på med i tobaksindustrien, det akkurat det matindustrien som lager ultraprosessert mat holder på med nå. Og det verste jo at de jo til dels eid av de samme folka, ikke sant? Så de kjører bare denne playbook, som det kalles, det en standard playbook of big tobacco er nå, playbook of big food. Så det jo en ren strategi for å sørge for at disse reguleringene blir utsatt, for de kommer jo til å komme. Alle skjønner det. Det er akkurat det samme som med bilbelter og røyking og alt det greiene der. Ja. Det kommer, det ligger der fremme der, men de vil de vil jo gjerne profitere så lenge de kan, ikke sant? Hvor mange kvartalsresultater i himmelen kan vi ikke få før vi kommer dit da, hvor vi må legge om, og da finner vi jo noen andre muligheter, ikke sant? For det jo andre muligheter for matindustrien der. Det jo en gigantisk dør hvor det står kvalitetsmat på som ikke noen har giddet å åpne. De kunne jo gjøre det, ikke sant? Så, men hvis ikke myndighetene våre forteller matindustrien at dere skal lage kvalitetsmat til befolkningen vår, og vi skal sørge for at dere gjør det, vi skal regulere dere dit. Hvis ikke de gjør det, så gjør de det ikke. Mm. Fordi det mye mer profitabelt, ikke sant? Det er kjempelønnsomt å lage disse produktene, som bare er laget på ingredienser og vann og konsistensmidler og erstatninger for råvarer og aroma og tull og tøys, som ikke noen har bruk for i kroppene sine.
Ja, og som egentlig ikke immunforsvaret kjenner igjen, eller? Ikke, altså, spiser ting som vi ikke aldri har spist før, så det må jo være masse, hva skal vi si, kaos i kroppen for å skjønne hva vi faktisk får inn, liksom.
Ja, altså, det ikke noen tvil om at det forstyrrer vårt naturlige samspill med maten, da, for å si det litt sånn enkelt. Igjen, dette med tarmflora og sånn, ikke sant? Vi har fått høyteknologisk mat, men kroppene våre er altså eldgamle.
Ja, ja.
De er akkurat like gamle som det de var for 200 000 år siden, eller ikke helt da. Vi har selvfølgelig noen genetiske endringer, men sånn, i bunn og grunn så vår biologi sånn som den var når mennesket ble til. Og det fordrer faktisk at vi spiser den maten vi har utviklet oss sammen med også. Selv om noen vil hevde at det kan du ikke si, fordi at man kan ikke bruke evolusjonære argumenter i ernæringsvitenskapen, for det ikke lov. Ikke evolusjonsargumenter og ikke fornuftsargumenter og sånn, det kan man ikke. Så da må vi først liksom bevise hva som galt med denne maten, før vi kan gjøre noe med den. Og det mener jeg helt feil. Ja. Da har du snudd bevisbyrden på hodet. Vi må jo først undersøke, dette her i orden?
Du har tatt livet av han, så står du for bevisbyrden.
Ja, ikke sant?
Blir kokos.
Ja.
Men da er det jo, da synes jeg det veldig nydelig at vi kan snakke om myndigheter og industri og kommersielle aktører. Vi kan snakke om påvirkning utenifra, mens du da også, du har jo skrevet en bok til enkeltindivider her også.
Ja.
For det er jo også, da har jo du, jeg regner jo med at du har jo vært i, du har sikkert snakket med mange aktører der oppe.
Ja da, og jeg har jo tenkt på hvordan kan jeg påvirke på flere nivåer, og jeg gjør jo også det.
Ja, det er det jeg skjønner.
Både litt sånn, det er ikke alt som er åpent en gang, for det gjelder jo å være spillekortet sine godt, liksom.
Ja.
Men jeg tenker jo på det, hvordan kan jeg nå flere, det er jo noe av det jeg har liksom, jobbet med. Men det er jo en del av strategien, er jo å skrive en bok, fordi at den kan nå mye bredere ut enn hvis jeg skriver vitenskapelige artikler som leses av veldig, veldig, veldig få bare i fagmiljøet, for eksempel. Så, ja.
Ja, du når jo mange med den, forhåpentligvis den podcasten her også. Det
ja, for å håpe det, ja. Kanskje litt andre enn de jeg har nådd ellers.
Ja, det tror jeg. Jeg tipper det. Så sånn sett så er vi veldig takknemlige.
Ja, hva er demografien her da, på podcasten her? Er det menn rundt 50? Pluss minus 50?
jeg har lurt på det, og vi har relativt mye tall. Det som er interessant er at, eller det jeg synes er litt interessant, er at det er veldig avhengig av gjesten.
Ja, ikke sant?
Så mange, når jeg startet podcasten, så var det nok brorpart menn 40 pluss. Men på noen episoder nå, så er det 60% kvinner. Men det er veldig, jeg ser på Instagram, så er det 35-40 pluss, og så er det faktisk overvekt kvinner.
Ja, men det er de som er på Instagram.
Der har du et veldig godt poeng, men jeg har begynt litt på TikTok, og der er det jo veldig mange unge menn.
Ja.
Det er jo stor overvekt av unge menn.
Ja, ikke sant?
Men podcasten er nok, det er lett mix, men jeg vet at det også er mye, det er mye næringslivsfolk da.
Ja, ja, ikke sant?
Og der er det, altså jeg tror det er nok den største yrkesgruppen er nok næringsliv, og så er det en overvekt av menn. Så sånn sett har du kanskje fått en ny gruppe.
Ja, ikke sant? Ja,
jeg synes hvertfall at det var kjempeinteressant å høre på da.
Ja, så bra. Ja, men det er fint, og det er fint med de som ikke allerede er, altså du er jo litt preppa. Fordi du har lest boka, og du vet hva det handler om. Så at det faktisk kan gå hjem hos en som ikke har gjort det, er jo også
ja, du har lært meg masse, og så har jeg blitt veldig inspirert, og så bevisstgjort da, ikke sant? Så nå er jeg er helt sikker på at mange av lytterne også tenker at jeg har lyst til å spise litt mer råvarer, og jeg er litt bevisst på når og hvor mye.
Ja, ikke sant?
Så det er jo kult, altså.
Det er bra. Magne, hvis jeg bare
du er veldig flink til å formidle, da. Ja, takk. Herlighet. Ja, det er gøy å høre på, da.
Det er så bra. Jeg har jo fått litt trening etter hvert. Men det også hjelper å jobbe med undervisningen, for da må man på en måte... Man må tenke på hvordan man sier ting, sånn at det er
Og så merker jeg at du blir jo engasjert.
Ja, jeg gjør det.
Og så tør du å være litt direkte, det er jo helt sinnssykt. Altså, du har en del uttrykk som gjør at, nå lytter jeg hører hva du sier, jeg kjøper det. Ja.
Men det er viktig å føye til, jeg håper folk har skjønt det da, at dette her handler ikke om moralisering, eller askese, eller liksom sånne ting, og du skal ikke gjøre, du skal ikke, altså pekefinger, mentalitet, det handler ikke om det helt. Det handler om å spise på en måte som spiller mye mer på lag med biologien sin, rett og slett for å få det mye bedre.
Ja, men jeg opplever ikke pekefinger i det, eller moraliserende i det helt tatt.
Nei,
tvert om. For meg er det bevisstgjørende og inspirerende, og som du sa helt innledningsvis, eller som dere begge sa innledningsvis, at man tør å gjøre det litt enkelt. Og det er jo motiverende. Og som du startet helt inn, han kompisen som sleit, altså, det å ta noe ut.
En liten ting ut, liksom. Du gjør så stor forskjell, da. Og det er der nøkkelen ligger der, gjør det enkelt.
Ja.
For vi har nok av komplekse, og vi har jo masse informasjon å forholde oss til, og sånt, så hvis det blir for tungvint, så hopper man av.
Ja, ikke sant? Og noen tror jo, at dette kommer på en måte på toppen av alt det andre de må ta hensyn til. Mm. Og nei, enda en ting liksom. Mm. Men det faktisk, det raderer ut alt det andre. Mm. Bare jobb etter disse prinsippene her, så slipper du å tenke på alt det andre. Mm. Som du stresset med.
Og jeg hadde også, for bare apropos å gjøre det enkelt, for det satt vi og diskuterte i en bedrift jeg vinner, så sa hun ene at nå er det enklere noen gang, for nå går jeg og tar noe i butikken, og så snur jeg og så ser jeg på varedeklarasjon, og hvis det lite liksom innhold i matvaren, så tar jeg den fremfor noe annet.
Mm.
Så som hun sa, da slipper jeg få masse tilsetninger i den, og det superenkelt. Så hun valgte jo for eksempel da ja, seterøm eller ordentlig meierismør, og det var sånn helt enkle ting.
Mm.
Synes det var mye enklere enn noen gang før.
Ja, så bra.
Så det liksom, ja.
Tror du den satt der?
Ja.
Utrolig hyggelig at du hører på podcasten Bertrands Univers. Hvis du har lyst til å lære mer om universet og hva som finnes der ute, gå gjerne inn på bertrandsunivers.com.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.